Înainte de toate, știu că v-am tot pus în vedere, dar să nu las niciodată ca pe o obligație. Anumite cazuri, anumiți oameni dintre noi, că acum dacă între noi nu ne ajutăm, atunci degeaba ne dăm noi mari în afară, dacă noi între noi nu ne ajutăm. E vorba de tatăl Silviei Lucia, o știți, Silvia Scurcu, care a avut acum un an și ceva o aluniță care s-a transformat, a devenit cancer, cancer de piele, tratat, dar care a ajuns acum la cancer la creier și alte, nu știu, probabil că o să încerce o operație ca să-i prelungească viața. Însuși un om, bun om, un om luminos, un om care e mult, ne-a ajutat și a ajutat biserica și domnul Gheorghe îl cheamă, dar dânsul nu o duc foarte bine și e foarte greu acum și știu că pentru o operație pe creier trebuie să... Dacă la sfârșit, și nu numai acum, astăzi, și în alte zile de acum încolo, veți putea să ajutați. Mă bucur că ea nu e aici ca să nu se simtă așa cum a... Atunci mi-a fost greu și la Adrian să zic. Deși nu-i nimic de simțit, că la fiecare când îi vine sorocul și greutatea, trebuie să-l ajutăm. Cei care veți cu cât de puțin, și cu un leu, și cu 10, și cu 2, și... cred că tot la Nicoleta, că ea s-a obișnuit acum. O știți pe Nicoleta? Da. Acum, deslegat de facere, o să ne întoarcem la capitolul 9, versetul 1. O să-l recitesc. De fapt, am scris aici, n-are rost să mai deschid nici Scriptura. Și doar dacă va trebui. Și a binecuvântat Dumnezeu pe noi și pe fiii lui și le-a zis, nașteți și vă înmulțiți și umpleți pământul și îl stăpâniți. Groază și frică de voi să aibă toate fiarele pământului, toate păsările cerului, tot ce se mișcă pe pământ și toți peștii mării, a zis Dumnezeu. Și i-a dat și de mâncare lor. După aceea versetele celelalte vorbesc despre faptul că și vă vor fi vouă spre mâncare toate fiarele, toate aceste animale vă vor fi spre mâncare. Până atunci ele nu erau spre mâncare omului. Și numai iarba câmpului și roadele copacilor din momentul acesta Dumnezeu dezleagă și dăruiește și animalele și toate trătoarele și tot ceea ce era bun din ele. Nu tot, adică în cuvintele acestea nu trebuie luat în literă. De exemplu, și iarba câmpului, și fructele copacilor pe care Dumnezeu le-a dat spre mâncare omului după cădere. Da, le-a dat toate spre mâncare, dar de la sine înțeles era că unele erau otrăvite. Nu te duci să mănânci roadele fructului de boj. Știți bojul cum e. Pe dacă mănânci de ăla, o iei razna. Nu te duci să mănânci cucută, nu te duci să mănânci... Știu, țăranii știu, măi, aia nu-i voie, aia nu-i bine să mănânci, cealaltă nu-i bine. Nu poți să te duci pe câmp să iei așa iarbă și să mănânci, să bagi orice fel de iarbă, că cine știe ce mănânci. E, așa și la animale, adică, zice Sfântul Ambrozie, cu siguranță Dumnezeu a dat binecuvântarea aceasta să se mănânce din toate animalele, din toate fiarele, din toate târătoarele. Dar cu siguranță unele nu sunt bune. Cu siguranță carnea unora nu e folositoare pentru noi, nu e bună. Dar el zice și mai mult, se intră și mai în detaliu și zice cu siguranță, probabil, și în organele interne are unui animal. Unele sunt bune, altele nu sunt bune. Nu te-a pus să mănânci fierea animalului, nu? Bila. Nu te-a pus să o mănânci, că nu e bun, nu e folositoare. Deci, în cuvântul acesta trebuie să priviți și ce urmează când dă de mâncare omului toate animalele, toate fiarurile, toate târătoarele, tot. Nu înseamnă că dacă Dumnezeu așa a poruncit, mă duc prin primul șarpe și îl tai bucățele și mănânc așa. Că s-ar putea să nu fie bun. S-ar putea chiar să-ți faci rău. Și așa cum vânătorii când vânau cu săgeți otrăvite, după ce prindeau animalul respectiv, toată zona în care intrase săgeata otrăvită, o decupau și mâncau carnea cealaltă parte a animalului și partea aceea nu o mâncau, așa trebuie să fie om atent și la... Și atunci când mănâncă orice fel de animal, orice fel de târătoare, orice fel de insecte, orice fel de... Nu orice poate fi mâncat. Deci nu trebuie luate, și aici să fiți foarte atent, nu trebuie luate cuvintele lui Dumnezeu în literă. Dumnezeu vorbește mult împotriva acestui fel de a vedea lucrurile Și de fapt, luarea în literă a cuvântului lui Dumnezeu a dus și la dezastru și la formalismul din vremea evreilor, din vremea fariseilor, cărturarilor, și de fapt a dus și la răstignirea lui Hristos, tocmai pentru că legea a fost privită formalist, formal, în literă și nu în duh. Mântuitorul le vorbea de legea și în înțelesul ei duhovnicesc și ei nu înțelegeau, ei o luau în literă. Și îl acuzau de greșeli, îl acuzau de încălcarea legii. Și îl acuzau și îl condamnau și l-au răstignit pentru asta. Motivele pentru care a fost răstignit Hristos, interioare, interne, erau invidia, ciuda, răutatea, dar exterior erau, în scripte, ar fi fost călcarea legii. Dacă cineva i-a întrebat ce s-a hotărât în Consiliul acela de judecată al Sinedrului, ar fi zis, pentru că a zis așa, pentru că s-a socotit Fiul Dumnezeu, pentru că. Și în lege spune așa, în lege spune așa, deci ei cu legea în mână ar fi zis că legea ne dă dreptul să-L ucidem. Ori legea nu le dă dreptul să-L ucidă. Și tocmai pentru că au înțeles-o formal. Și acest cuvânt, și orice cuvânt al lui Dumnezeu, nu trebuie înțeles. Un pericol imens este înțelegerea lui în literă. Cu acest înțeles în literă vine de fapt diavolul la Dumnezeu în pustia carantaniei când îi zice scris este, dacă te vei arunca de pe și da, se va sprijini și va trimite pe îngeri săi să te sprijină să nu-ți lovești piciorul tău de piatră. Deci aruncă-te. Și Dumnezeu zice, îi dă de înțeles că nu, asta e, că nu așa trebuie să o iei. Că asta e înțeles formal, asta e înțeles în literă, care ucide. De fapt Dumnezeu ne și spune, litera ucide, Duhul face viu. Deci a lua în literă, în formă înțelesul și nu în fondul interior, în adânc, în înțelesul adânc, e ucigător și ucigător de suflet. Și Dumnezeu de fapt îl trimite la înțelesul duhovnicesc. Nu. Și să nu ispitești pe Domnul Dumnezeu tău. Da, e adevărat cuvântul, ca și cum ar spune, e adevărat cuvântul, dar cu apendicele astea, să nu ispitești pe Domnul Dumnezeul tău. Adică, da, Dumnezeu te va sprijini să nu lovești cu piciorul tău de piatră când din alte pricini vei cădea, din alte necazuri, din cine știe ce, poate slăvindu-L sau cinstindu-L pe Dumnezeu, ajuns să cazi undeva, sau din greșeală, sau din atenție, poate te va salva, poate te va porunci pentru un drept al Lui, pentru un sfânt al Lui, să-L sprijine și piciorul Lui să nu slăvească de piatră. Da, dar nu tu să-L ispitești, ia să mă arunc eu să văd, e adevărat cuvântul Dumnezeu. Deci cumva, cuvântul acela pe care l-a aducea diavolul era scos din context, era în literă luat. Și uite, vezi, a zis Dumnezeu. Dumnezeu zice, nu, trebuie să-L înțelegi în contextul întreg al Scripturii. Și în Scriptură mai sunt multe alte cuvinte, printre care este acesta, să nu ispitești pe Domnul Dumnezeul tău. Adică să nu faci lucruri prin care să-L ispitești, să vezi, ia, vine, mă ajută. Așa, numai de dragul curiozității și să vezi dacă nu cumva ieși și tu dintre cei aleși. Sau ceva de genul ăsta. Și vă îndemn aceste cuvinte ale Scripturii să le luați în duh, cum și părinții tot așa se stăduiesc când explică cuvintele, să nu le luăm în literă. Pericolul lor în literă a cuvintelor lui Dumnezeu s-a văzut mai apoi în secte. Sectele au luat în literă. Protestanții, în general, au luat în literă anumite cuvinte ale Dumnezeu, cu strictețe, în literă, că așa se scrie acolo, deci versetul nu știu care zice nu știu ce, deci îmi pare rău, trebuie să facem așa. Indiferent sau trecând cu totul peste faptul că practica creștinilor dovedea că ei nu luau așa cuvântul. Că luau și alte cuvinte în parte, în seamă. Și de exemplu, și legat de botez, și legat de faptul că ei merg direct. Cel ce va crede și se va boteza, se va mântui. Deci, așa scrie Scriptura. Deci trebuie să creadă și după aceea să se mântuiască prin botez. Cel ce va crede și se va boteza, se va mântui. Deci, asta este, îmi pare rău, voi ce faceți acolo de botezați copiii mici? Uite, acolo scrie, Marcu nu știu cât cu nu știu cât. Nu discutăm, așa trebuie făcut. Da, ei nu iau în seamă tot ce a făcut Mântuitorul și toate alte multe întâmplări și alte lucrări ale lui Dumnezeu, prin care dovedea că Dumnezeu primește și credința altora pentru tine. Că Dumnezeu pentru aia patru care au coborât prin acoperiș, văzând credința lor, zice, chiar văzând credința lor și văzând dragostea lor, l-a tămăduit pe omul acela, pentru credința celor l-a tămăduit pe paralitic. Că văzând lacrimile și durerea și credința lui Iair și a soției lui, când nu s-a întors Dumnezeu spre Iair și a zis, nu te teme, crede numai, adică crede că o să tămăduiesc, crede că o să înviu. Nu te teme, crede, deci credința lui. Avea nevoie de credința lui. Trebuia credința lui Iair ca să învie fiica lui Iair, că fiica lui Iair nu a avut credință fiind moartă. Ce credință avea săraca? Și uite că a înviat-o. Femei din Nain, văduve din Nain, la fel, pentru lacrimile ei și până la urmă pentru credința ei. Și atâtea, și atâtea, și atâtea alte multe situații. Dar asta nu se iau în seamă. Știți? Ai luat un verset, așa, trebuie să mergi cu capul înainte, dai cu capul în zid și asta este, că așa scrie versetul. Păi Dumnezeu, și încă te duci cu liniște că o să-i impus lui Dumnezeu, Doamne, tu ai scris aici. Pentru că ai luat-o în literă. Și ai luat-o și mândru fiind, interpretând tu de capul tău toată Scriptura, nu în duhul Scripturii, nu înțelesul ei larg, ci în duhul strâmt și îngust al minții tale. Și în literă, că așa e scris. Și n-ai văzut practica bisericii care a înțeles în larg cuvântul acesta. Și pentru credința nașilor ești tu botezat și se dă ție darul, darul spălării păcatelor, dezlegării, dacă ești mai mare, a spălării păcatelor. Și atunci prin credința ta și prin nădejdea ta și prin voia ta ți se spală păcatele, iar dacă ești mai mic, ți se dă ție darul acestei, un fel de primirea cetățeniei împărăției celor prin botez, primirea darului Duhului Sfânt prin botez și prin mirungere, ți se dă ție care ești mic și nu știi nimic și nu poți să mărturisești acolo pentru naș, pentru naș, pentru că ei mărturisești și de aia trebuie să citească tare. Cred într-unul Dumnezeu. Adică mărturisesc credința. Eu cred așa. A zis, nu-i voie, nu-i voie. Nu-i... Păi, e voie, uite că e voie. Și cu asta tot merg prin sate și pe toți bătrânii. Păi cum? Uite ce scrie. Și bătrânul se gândește, chiar așa. Păi și cum am fost eu botezat? Că eu nu știu ce și... Deci trebuie să o luați în duh și nu în literă. Și aici, când zice, vezi mânca toate fiarele pământului, nu, gata, păi dacă așa zice Dumnezeu, primul animal care mi iese în cale, carnea de hienă e îngrozitoare. Prins hiena, o mănânc și zice, de ce m-am îmbolnăvit eu, de ce mor acum? Că Dumnezeu a zis. Dar așa, dacă luăm așa, și plantele câmpului sunt unele otrăvitoare, altele bune, de ce nu faceți ciorbă de mătrăgună? Nu? Că așa zice Dumnezeu, că din toate iarba pământului să vă hrăniți. Pentru că suntem înțelepți și că Dumnezeu știe că noi trebuie să luăm în duh lucrurile acestea, nu? Și nu trebuia să stea acolo să spună, iar din iarba câmpului să mâncați, azi, azi, iar mă trec una, nu știu ce, și vreo 55.000 de tipuri de nu știu ce, nu. Iar 50.000, da. Ce trebuia să fac? Asta le descoperă omul, singur. Ne întoarcem. Data trecută, dacă vă aduceți aminte, am vorbit despre această groază și frică. Bine, am vorbit despre inimă în primul rând și am despre cum este văzută inima în creștinism și ce înseamnă inima, inima fiind ființa întreaga omului, tot ce înseamnă omul. Partea lui spirituală era socotită inima, partea lui centrală, partea centrală a spiritului său, partea centrală a părții lui sufletești. Este socotită inima, dar nu inima ca organ. Și numeau inima, și v-am spus atunci, numeau inima un fel de triadă, unitate între minte, deci omul ca ființă, în deplinătatea lui trebuie să fie minte, luciditate, voință sau virtute, cum îi mai zic unii, și afectivitate, sentiment, care vine de la inima aceasta trupească, sau așa zicem noi, sau așa o simțim, cel puțin când, nu, când ne emoționăm, inima, când ne mâniem în jurul inimii, parcă mânia se strânge, deci cumva noi zicem că vine de la inima trupească. Nu vine numai de la inima trupească, vine de la multe altele, dar a treia parte care compune inima spirituală a omului, omul ca inimă, este partea afectivă, partea sentimentală. Și ziceam că acestea au luat o razna și una într-o parte, și una într-alta, și una în sus, și una în jos, și omul nu mai e unit, nu mai e o inimă. Nu mai poate să zică, cum zicem noi câteodată când ne drag de cineva, din toată inima o să te ajut. Cu toată inima o să te ajut. Am spus-o cu toată inima. Când zici că am spus-o cu toată inima, nu zici. Cu mintea n-am prea spus-o. Cu virtutea n-am prea spus-o. Nu, omul se referă la inima aceea spirituală. Adică cu tot sufletul meu, cu tot cugetul meu, cu toată ființa mea am spus asta. Că ești om de treabă sau că țin la tine. Sau... Am spus-o cu toată inima. Și într-un fel, fără să vrea omul spune adevărul, prin faptul ăsta că spune că am spus-o cu toată inima. Adică spune adevărul că inima este totul omului, omul ca tot, ca ființă spirituală. Și vorbisem despre asta data trecută și am vorbit și în dățile trecute că în primul rând, da, Dumnezeu a pus, l-a lăsat pe om stăpân peste fața pământului și peste tot ceea ce trăiește pe fața pământului și, și în mări. Și groază și frică îl cuprind pe animale de om, că până atunci, știți că am vorbit mult despre asta, că până atunci, până la Noe, făptura se supunea și mai ales în rai se supunea de voie și cumva îl aștepta pe om ca pe un stăpân, ca pe o ființă care era mai mare peste toată ființa, peste toată făptura pământească, dar care nu era ca un stăpân, cum îl vedem noi acum, ci ca un bun îngrijitor, un bun și drag ocrotitor și ajutător al lor și rânduitor al lor și stăpân în sensul cel mai înalt și frumos al cuvântului, așa cum îl zicem noi, Dumnezeu, stăpâne, dar nu ne gândim la un stăpân care pur și simplu ne retează din temelii și vede dacă suntem buni la ceva sau nu, ci ne gândim la el ca un tată. Așa era omul față de făptură, așa era făcut el să fie. Și de la noi încoace, făptura nu se mai supune astfel omului pentru că omul s-a îndepărtat de Dumnezeu și nu mai recunoaște făptura pe Dumnezeu un om și atunci nu se mai supune. Dar Dumnezeu totuși a supus-o omului și această supunere se arată prin groază și frica făpturii față de om. Despre asta am vorbit mult, nu o să mai insistăm. Ei, dar totdeauna aceste cuvinte au și un înțeles duhovnicesc. Adică nu-i vorba numai când zice nasă și vă mulți și umpleți pământul. Nu-i vorba numai de pământul acesta exterior, ci vorba și pământul inimii, de inima ca pământ, despre aceasta am mai vorbit. Și atunci Dumnezeu ne spune că ne va pune stăpâni peste tot ce înseamnă, adică omului îi dă putere să rămână stăpân peste sine. Dumnezeu îi dă putere să rămână stăpân peste sine, nu numai peste inimă, că de asta am tot explicat, că inima înseamnă ființa omului în sine, omul, ca ființă spirituală. Deci Dumnezeu îi dă putere și de acum înainte ca omul să rămână stăpân peste sinele său, dar prin groază și prin frică. Adică nu se mai supune de sinele său de voie sieși, decât foarte rar și puțin, și atunci vremelnic. Și trebuie să-și stăpânească ființa cu groază și cu frică. Tot timpul trebuie să le zice război cu sine însuși, nu? Voi aveți tot un război nesfârșit. Dacă vreți să fiți creștini, pregătiți-vă de război. Nu e o chestie așa care vine la sine, ușoară, plăcută, și o să vedeți mii de împotriviri în mintea voastră și în inima voastră și pretutindeni în voință. Ceea ce vreți să faceți, nu reușiți să faceți. Ceea ce nu vreți să faceți, faceți cu ușurință. Și vă vine să ziceți ca Sfântul Apostol Pavel, nenorocitul de mine, că ceea ce nu vreau să fac, fac și ceea ce vreau să fac, nu fac. Că este în mine o putere care nu vrea să mă asculte. Ei, e un război neîncetat. La acest război ne îndeamnă Dumnezeu și ne spune că totuși toată făptura asta inimii, tot ce stă acolo, tot ce slășuiește în mintea omului, în inima omului, în partea lui afectivă, sentimentală, dar și în virtutea, în pornirile lui de a voi, de a vrea, de a aștepta, de a răbda, acestea toate se supun omului dacă, deci îi le dă sub stăpânire omului dacă el știe să lupte. Și mai ales dacă această inimă se unește, adică mintea, inima și mintea, inima și voința se pun la un loc și începe acest război cu sinele, cu sălbăticimea din noi, că noi avem noi o sălbăticie, începând de la trup până la suflet, suntem sălbatici. Nu ne stăpânim animalul din noi, cum cea Părintele Arsenie Boca. Și Dumnezeu ne spune că, de fapt, noi putem să-L stăpânim. Bineînțeles că nu fără de ajutorul lui Dumnezeu. Dar, într-un fel, și aici ne spune Dumnezeu că, iată, vi le-am dat vouă, adică vi le-am dat în puterea voastră și ajutorul acesta și faptul că ni le dăm puterea noastră tot timpul, toate acestea, atâta timp cât noi ne străduim măcar cel puțin să ne asemănăm cu Dumnezeu. Să păstrăm chipul Lui și să ne asemănăm cu El. Atunci acestea se vor supune, se vor înfricoșa și vor fugi. Să nu uităm că Dumnezeu vorbește cu noi, ca și cu un credincios, cu un drept. Și zice, uite, toate acestea, vouă dreptilor, voi cel care mă veți asculta, vi le dau sub stăpânire, dar le veți ține sub stăpânire cu groază și cu frică. Acum ce se va întâmpla cu nedrepții, nu cred că le vor putea ține sub stăpânire, ci din potrivă, acele animale lăuntrice, acele jivine ale minții, viclene, unde se strecoară și diavolul, ale inimii și ale pornirilor și ale stărilor, unde se strecoară și diavolul, ale voinței, ale virtutei, ale răbdării, ale nădejdii care țin de voință, unde se strecoară și diavolul, acolo nu mai poți, fără de Dumnezeu, fără de a fi cât de cât credincios întors pe Dumnezeu și voind și căutându-i și cerându-i ajutorul, acestea nu se vor mai supune cu groază și cu frică. Nici n-ai cum să stai tu împotriva lor cu groază, să inspiri frică, să inspiri groază. Adică să fii hotărât, să fii puternic. Cum să fii tu puternic când tu nici nu existi aproape? Nu ești ca ființă, nici nu știi ce ești. Virtutea ta într-o parte, virtutea, voința. Inima ta într-alta, mintea într-alta. Ești ca un om, cel mai prost șofer posibil la condus, e la care nu știe ce să facă. Acum ce fac? Adică e cea mai proastă chestie că nu știi ce să faci în momentul ăla. Mai prost lucru nu se poate. că oare aia sau aia sau aia, sau aia, și nu mai, și nu mai faci nimic și lași, și merge mașina drept în, într-un grup de oameni că tu nu știi ce să faci. Adică așa este omul care și-a rupt această s-a rupt în el aceste trei care trebuia să fie unite, voința, mintea, inimă. Și ce se inspire frică când tu, de exemplu, în fața unui câine care vine spre tine, tu piciorul tău vreau să ia la fugă, mintea zice trebuie să stau atent, să mă uit la el și nu mai știu ce altceva din tine îți zice pune-te jos și fă-te mic sau nu știu ce. Și nu mai știi ce să faci, ești așa, păi câine imediat simte, te face praf și pulbere. Nu te bagă în seamă, ești nimeni. Înțelegeți? Dar dacă ești unit, ești puternică ființă și rămâi încremenit înaintea lui și hotărât, se spământă și el așa. Vedeam astăzi un câine, venise și el pe acolo, întâmplător, un câine mai mare și este o cățelușă acolo pe stradă, care totdeauna e cea mai hotărâtă, cea mai, nu știu cum să zic, vitează peste tot, se aruncă la toate roțile de mașină, la toate, și venea cu o viteză incredibilă spre acel câine să-l duce. Și ăla era atâta și era atâta. Și venea să-l nu știu, să-l muște, să-l mănânce. Și ăsta stătea încremenit deja. Și a trecut pe lângă el și se prefăcea că latră într-o parte, pe acolo. Se întorcea, se uita la el. Iară se repezea, iară, stă nimic, nu se clintea. Deci impunea așa un fel de respect. Era hotărât. Nu era, păcă că nu se făcea mic, se făcea pe acolo. Ai, ce făcea cățelușa din el. Dar așa, după aia chiar a început să dea din coadă, să încerce o reconciliere, un pact de pace. Așa este și omul. Deci omul, și mai ales că în spatele jivinilor acestora, și din minte, ale minții, ale vicleniei minții, și din inimă, și din voință, se ascunde de multe ori diavolul și el este hoțul, el este cel care revoltă masele pe acolo, pe la minte, pe la inimă, el face marile răscoale. El în spatele mulțimilor care strigau, răstignește, răstignește-l, cum erau preoții aceia și farisei care incitau poporul, așa, în spatele tuturor pornirilor noastre nestăvilite ale firii, stă diavolul care... Și ori în fața diavolului nu se teme de tine numai dacă te asemeni cu Dumnezeu. Numai dacă păstrezi din demnitatea care ți-a dat-o Dumnezeu, se sperie. Dar așa tu cu un împrăștiat, un fricos, un speriat, un ce să... Ești nimeni în fața lui. Cum i-a zis la acel om care a intrat la el. Pe Pavel îl știu, pe Hristos îl știu, dar tu cine ești? Și l-a făcut praf și fulgere. Adică n-avea nicio putere în fața lui. Și... Da, deci groaza și frica Dumnezeu ne-a dat-o, mai ales celor care vor merge pe calea credinței. Toată partea aceasta, începând de la minte până la cele trupești, se vor supune omului de groază și de frică, dar trebuie să inspiri groaza și frica și să te iei tare pe tine însuți, cu tine însuți. Și asta se vede în toată ascetica și teologia mistică a bisericii trăsărit, încă că fără de groază și frică nu se poate stăpâni firea. Adică nu stăpânești firea prin bibilele. Cum se treacă? Îți vine să faci nu știu ce? Nu fă. Nu merge cu nu fă. Ci cu asprime merge cu tine însuți. Nu cu ceilalți. Cu tine însuți trebuie să fii aspru. Nu găsiți alt oameni care să ajungă la măsuri dumnezeiești fără să fie aspri cu ei înșiși. Începând de la asprimea cu care se raportau la sine însuși și cu care se țineau tot timpul sub control, până la asprimea adusă spre post sau spre, eu știu, spre metanii, spre tot felul de alte lucruri care, prin care țineau sub stăpânire măgarul. Cum nu se poate altfel, adică nu se poate altfel. Acești oameni au trecut în practică ceea ce a spus Dumnezeu. Cu groază și cu frică veți stăpâni. Înțelegeți? Nu se poate altfel. Și ce vă ziceam eu, fără să vă dați pedepse, nu merge. Nu merge. Eu de fapt vă spuneam cu alte cuvinte ce v-a spus Dumnezeu. Cu groază și cu frică. Așa, nu, m-am hotărât, nu mai fac. O să faci mâine la fel de ușor. Nu că acum chiar nu mai fac. La fel de ușor. Dacă zici fac și după aceea o săptămână postez numai cu pâine și apă, să vezi cum nu mai fac. Groaza și frică intră în trup, în toate. Dar altfel nu se poate. Să știți, nu se poate. Oricât am vrea noi, oricât am încercat o teologie, o asceză de bara, o asceză cu mochete pe jos, nu e vorba de biserică. A sufletului. Așa, undeva, în hamac, o asceză de asta liniștită, calmă, numai în gânduri, numai în negocieri interioare, în hotărâri, așa, în puf, nu se poate. Nu se poate asceză între bolcane de dulceață. Nu se poate lupta interioară, mă refer la nivel sufletesc, nu mă refer la exterior. Poți să lucrezi la fabrica de dulceață, sau nu știu unde, și te mântuiești. Da. Și zice Dumnezeu, zice, vă voi da stăpânire și începe să numească peste ce ne va da stăpânire. Și toate aceste fiare de care, pe care le pomenește au un înțeles duhovnicesc. Și zice, groază și frică de voi să aibă toate fiarele pământului. Fiarele pământului, înțelegându-se în mare, în general, fiarele care trăiesc pe uscat. Acestea, de la vulpe până la, eu știu, de la iepure până la leu. Despre acestea e vorba. Și care, dacă îi să ne gândim la ele, animalele în sine, că despre animal în sine e vorba, animalele în sine sunt instinctuale. Au instincte puternice, instinctele de apărare, de reproducere, de conservare a speciei, de tot. Astea cu instinctele conduc. Deci până la urmă, dacă e să înțelegem duhovnicește asupra ce ne dă Dumnezeu putere, asupra instinctelor care ne domine și care trupește vorbind, ne țin sub stăpânire. Că dacă așa ți-a venit, n-ai avut ce face. Că dacă ți-a venit să mănânci o prăjitură, n-ai avut ce face. Ba, ai avut ce să faci. Că dacă acum ai văzut pe nu știu cine și ești terminat, n-ai ce faci. Trebuie să mergi la omul ăla să-i spun, sunt terminat. Vreau să am legătură cu tine că nu mai pot. Ba, poți. Înțelegeți? Dar omul este învățat și mai ales în ultimii zeci de ani, tot mai mult este învățat și pus pe șinele acestea și mai ales mass media vorbește despre neputință de răbda instinctelor. Și psihologia, o parte a psihologiei, insistă pe asta, că să-ți refuzi instinctele, să e ceva dezastros, te duce la stări depresive, să nu e adevărat. Dumnezeu ne-a lăsat să, cu groază și cu frică, să le impunem respect acestor instincte și să le spunem, nu acum, tu ce faci dacă îi mergi cu măgarul de căpăstru? Dacă măgarul îi vine să mănânce florile din grădina vecinei, dacă i-a venit, păi cum dacă i-a venit? Îi tragi un picior și zici, băi, nu ți-e rușine, ai venit un coace. Adică ce vină are măgarul? Tu ai vină, ăla care conduci, sufletul. Deci trupul se va supune, dar trebuie să aibă un stăpân puternic, sufletul, care să zică, nu, îți voi da de mâncare, dar nu aici, nu acum, înțelegi? Nu așa. Nu în condiții. Păi dacă am simțit, ce ai simțit? Și ce dacă ai simțit? Nu-i voie. Adică, în primul rând, despre asta e vorba, când zice toate fiarele pământului. Adică stăpânirea peste instinctualitate, peste toată partea asta grea a instinctualității. După aceea zice peste toate păsările cerului. Păsările cerului totdeauna și în toate părțile Scripturii se referă la toate gândurile și tumultul. Unii părinți chiar le numesc stuful gândurilor. Deci, ați văzut cum sunt albinele primăvara, vara, când se fac roiuri și... roiuri de gânduri, ne lovesc toată ziua, în toate direcțiile, în toate felurile. Deci putem să avem stăpânirea asupra lor. Adică, dar stăpânirea asupra gândurilor nu este ca la altceva. La toate celelalte stăpânirea este prin asprime și prin hotărâre. La aceasta, asprimea sau hotărârea este să nu le băgăm în seamă. Nu le bagi în seamă. Tot ce zboară prin mintea noastră, tot ce ne trece așa, nu e ca un păsărar prost, care orice prinde, wow, o zburat ceva, oare ce-o fi cu el? Și acel ce-o zburat pe deasupra e ceva otrăvitor care până îl studiezi tu, te ciocănește peste tot și te face praf și fulgure. Da, n-am observat ce-i, dar m-a distrus. Așa facem noi când noi luăm, în loc să lăsăm gândurile să treacă, mai ales cele care foarte clar sunt rele în sine, pentru că îți produc frică, îți produc rău, te simți rău numai când te gândești la el. În loc să le lași să treacă, să nu stai asupra lor, noi nu numai că le luăm în mână și le punem la piept și ne studiem acolo, ci dar de unde au venit, mergem să vedem și locul de unde vin, unde e cuibarul lor acolo, unde. Și mergem acolo, ne fac praf și pulbere. Deci n-ai zice de un păsărar că e cel mai prost păsărar posibil dacă faci așa ceva. Și deci singurele asupra cărora părinții și toată biserica ne îndeamnă să nu ne luptăm, să nu stăm să le studiem, să nu... Sunt gândurile care pot fi otrăvitoare și cele mai multe dintre ele sunt otrăvitoare și nu le bagi în seamă. Și iar cele bune, la fel, pot fi bune, par a fi bune, dar nu te lăsa prea ușor impresionat că diavolul se face înger de lumină ca să-ți ia fața, știi? Adică de multe ori se va arăta prin gânduri bune. De câte ori ați început cu un gând bun și ați terminat cu o prostie cât voi de mare, cât noi, cât mine? De câte ori n-ați început și ați zis, nu, dar am vrut bine, dar nu, cum am ajuns eu să fac chestia? Dar am pornit cu gândul ăsta, dar cum am ajuns eu? Mai zic românii, drumul spre ea de tapetat cu intenții bune. Nu, am vrut bine, nu, am vrut nu știu ce și uite ce ai ajuns. Păi cum ai ajuns? Deci, până și gândurile bune, nu e bine să le oprești. Că zici tu că gândul bun trebuie să-l opresc. Ce se întâmplă când oprești un gând bun? Ai un gând bun despre un om. Uite ce om deosebit. lași 2-3 secunde, 4, gata, hai, zboară. Zici, uite ce om deosebit, oprești pasărea puțin. Bine, frumos, frumos. Treci mai departe. Îi dai drumul. Așa și când prinzi o pasăre frumoasă, dacă o ții mai mult de câteva secunde, se zburătăcește, își rupe aripile încercând să zboare, o nenorocești. Țin minte și acum, am prins o dată o mierlă și ziceam că să studiez. Și a murit săraca. Și așa și gândurile bune. Să presupunem că sunt bune de săvârșit și tot poți să le ucizi și numai studiindu-le și după aia zic, măi, ce gând bun am eu. Că le-ai ucis, că a venit mândria peste tine. Măi, ce gând bun am eu. Asta numai unul. Al doilea poate să fie, să zicem, că ai o idee despre un om. Și lași acum un gând bun, lași mâine alt gând bun și încep să ai o iluzie despre el, o imagine exagerată, hiperbolică. De aici încep marile îndrăgostiri, stări de pasiuni, patimi. Dar despre orice poți să te împătimești de orice și de gardul vecinului poți să te împătimești. Dacă n-am un asemenea gard, eu nu mai stau în casa asta, îmi trebuie gard așa, dacă nu e așa. Este un om care de ani și ani de zile vine, ne întâlnim, vorbim și îmi spune, părinte, dacă o să am un loc să fie al meu, o garsonieră, eu o să fiu cel mai fericit. Au avut și garsonieră, au avut și apartament cu 2-3 camere, acum are casă mare, dar nu poate trăi acolo că când și-a imaginat ceva, nu era dealul în spatele casei. Așa nu-i place cu dealul în spatele casei. Nu mai poate trăi. Că și-a imaginat, că are o idee fixă, că... Deci, pentru că a lăsat gânduri nenumărate să umble și păreau gânduri bune și casa mea să fie așa, 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 și la tot ținut și la tot studiat, s-a împătimit de o idee din mintea ei și nu mai poate trăi acum. Ideea trebuie împlinită. Trebuie să dăm... Acum soțul se străduiește să găsească probabil excavatoare imense care să dea dealul ăla să-i facă așa că ea nu mai poate și a intrat în depresie. Păi se poate așa ceva? Când tu stăteai într-un cu alți patru, nu știu ce, și erai bine și acum ai de toate și nu se poate. Asta e clar. Uite, un alt motiv pentru care nu trebuie să oprești gândurile bune. Nici măcar gândurile bune. Și sunt multe alte. Deci cred că v-aș putea da motive de a nu lăsa mult gândurile bune și de a sta mult de vorbă cu ele. Cred că până la 14-15 motive serioase, serioase, dar nu am stăruit eu acum și nu vreau să plutesc așa prin câteva. Și să... Deci nici măcar gândurile bune. Le vezi, sunt frumoase, drăguțe, le dai drumul. Și întorci mintea tot timpul spre Dumnezeu. Este un singur gând care nu te poate distruge. Este un singur nume de care nu te poți împătimi rău. Împătimirea este bună. E numele lui Iisus Hristos. Doamne Iisuse Hristoase, Fiul Dumnezeu, miluiește-mă pe mine păcătos. Sau, Doamne Iisuse, miluiește-mă. Sau, orice. Raportarea la Dumnezeu în sine nu este pătimașă. E ca și cum ai spune, toate drumurile care duc spre orice se înfundă undeva și acolo mori. Singurul drum care nu se înfundă duhovnicește și găsești aer să respiri, este spre Dumnezeu. Restul toate te înfunzi undeva și mori înăbușit acolo. Cele mai mari patimi, cele mai mari dorințe îți devin pietre de mormânt care cad peste tine și acolo rămâi. Și nu mai poți ieși de sub ele. Iar singurul nume în care este mântuire, singurul nume în fața căruia se pleacă tot genunchi din cer, de sus, de până jos, și nu este patimă, și nu este durere, și nu este suspin, și nu este moarte, este numele lui Dumnezeu. Numai acesta este. E un adevăr absolut. Nu e așa o vorbă că trebuie să credeți că e o teologie înaltă și voi nu înțelegeți acum, dar o să înțelegeți voi. Nu! E un adevăr absolut trăit. Dacă vreți, trăiți-l. Încercați. Daniel Turcea spunea, de ei s-ar da universul între cerurile, ar zice, mă sufoc. Înțelegeți? E prea puțin. Și cerurile, frumusețea lor... extraordinar lor lărgime și tot te sufoci până ajungi, dar nu e vorba de sufocare trupească, e vorba de sufocare sufletească. Că mori undeva, ajungi la o împătimire de lucruri, ajungi la o poticnire, ajungi la o neputință, la o oboseală. În Dumnezeu nu ajungi nici la poticnire, nici la neputință, nici la oboseală. Nu ajungi la lucrul ăsta. Restul toate duc la patimi îngrozitoare, la dependențe îngrozitoare. Dumnezeu nu. Dumnezeu nu ajungi la asta. Deci asta este a doua. Vom avea putere și asupra păsărilor cerului. Și acestea sunt căile cu care trebuie să ne luptăm cu ele. Prin nepăsare, să fii tare, să fii dârz, să le îngrozești prin nepăsarea ta. Nu, a trecut ceva, mi-a venit în gând nu știu ce. Vai, vai. Așa supărat sunt pe oamenii care tot timpul. Și mi-a trecut prin gând astăzi, nu știu. Și tu te-ai lăsat și încastat până seara să-mi spună că am ținut gândul ca să vă spun că... E ca și cum am ținut corbul care mi-a ciocănit inima până să vi-l arăt, uite ce mă omoară pe mine. Dar dă-i drumul, lasă-l. Păi, dar altfel nu vă spuneam. Dar nu interesează ce... Nu interesează. Spuneai un gând rău, un gând de desfrânare, un gând de atât. Nu trebuie să spui că un gând legat de Vasilică care trecea pe potecă și venea și nu știu ce și m-am uitat și l-avea pe pantofii roșii. Și... Nu contează asta. Diavolul ia mii de chipuri, patima ia mii de forme. Eu acum să stăm cu toate formele alea. E o greșeală în sine. Lasă-le. Și cel mult, dacă îți mai stăruie minte, zici, când trebuie să te spovedești, am avut gândul de sunare și m-am mai ispitit puternic. Atât. Înțelegeți? Nu să stai tu să zici, să spun exact, exact. Sau tu, ție însuți, să ți le mărturisești oare. De ce am avut eu gândul ăla? Să tot stai tu ca un chimist, ca un medic care tratează ebola sau un bolnav de ebola care își aduce acasă și toate ale bolnavului și le studiază acolo și se tot uite la ele și măi, du-te măi de aici, pleacă mă de aici, mă. Destul îți iese că te duci acolo și îi tratezi pe bolnavii aia și te ții steril cât poți și pleci de acolo și ți-ar toate de pe tine. Părintele Arsenie Boca îi spunea unui părinte, un părinte care a insistat la ucenicii lui să vină să spună totul detaliat. Și era vestit pentru asta. Stăteai ore întregi la el să-ți povedești, pentru că el spunea și ce ai gândit acolo. Și pe omul se gândea, păi gândeam așa, 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 așa. Și acum ce gândești? Așa, așa, așa. Și când a ajuns la părintele Arsenie, a zis, mă, de ce bași, măi? Dar fără să-l fi cunoscut. Numai l-a văzut departe și a zis, măi, de ce bași, măi, bâta în viespar și în vârț? Lasă-mă, oamenii, în pace, mă. Adică, de ce îi nenorocești, mă? Pentru că tu... Ați băcat vreodată buta în viespar? Eu am băgat-o. Am fugit un jumătate de kilometru. Eu credeam că pot să fug mai repede ca viespile, dar și le mușcă din toate părțile. Până n-am intrat printre porumbi, încât că undeva trebuie să intri în desiș, că ele, lor le e frică să se mai ia printre frunze, să intre după tine, da? Nu știam, eu fugeam pe lângă porumb, așa. Și m-am zis, uite la ce bun e porumb, măi, extraordinar, și am intrat în lat. Și am scăpat, dar bine, 50 de mușcături tot, nu știu cât ar fi fost, dar nu cred că 50, da. Multe. Să bași buta în viespar? Dar eu chiar n-am știut ce e în gaură aia și tot făceam așa. Deci, așa se întâmplă cu cei care stau de gândurile lor și de tot studiază. Asta e singurul motiv pentru care nu sunt totul de acord cu ce face Maica Siloana. Nu sunt totul de acord și nu cred că dânsa e pe calea desăvârșită a învățăturii ortodoxe. E pe o cale bună, face mult bine, sunt convins. Dar aici e singurul lucru în care nu sunt absolut convins că e bine. În sensul că îi spune omului să-și aducă aminte foarte, foarte în detaliu tot ce a trăit, cum a simțit, ce. Nu e folositor, toată învățătura de credință ne spune altceva. Ceea ce zice dânsa ne spune psihologia să facă. Psihologia aici greșește imens. Psihologia nu știe de har, înțelegeți? Dar noi știm de un har care vine și desleagă acestea și le pune cataplasmă peste aceste păcate. Că tu zici, păi dacă nu o să-l spun în detaliu ăla și o să tot... Nu o să mi se vindece. Ba se vindecă. Tu spune în mare și cu toată pocăința și vine harul Dumnezeu care pune cataplasmă și vindecă. Nu tu îl vindești prin nu știu ce operații pe viu pe care le faci tu acolo și... O să mori în timpul operației. Și de câte ori, numai aducându-vă aminte, gândiți-vă așa, numai aducându-vă aminte sau numai ceva, un miros, un lucru, vă aduceți aminte din mirosul ăla de cineva cu care v-ați iubit, nu știu când, cu care ați trăit. Și deja tot trupul și toate gândurile pornesc pe partea aceea și vă trebuie și după o săptămână întreagă să luptați cu gândurile de desfrânare. Până vă veniți în fire. Numai de la un miros, numai de la un gând, numai pentru că v-ați acoperat iară cu gândurile cu care le-ați lăsat deoparte. Păi așa se întâmplă la orice patimă. Când el insistă, omul, și tot se aduce aminte, și tot stă acolo și se gândește, toată starea aia revine cu mare putere, cu mare putere. Omul este la nivelul acesta afectiv, sufletesc, pavlovian, adică așa cum câinele lui Pavlov știa când se deschide lumina și bate clopoțelul, ce era el, saliva imediat și vengea să mănânce, că asta era mâncare, urma mâncarea, așa în anumite condiții, corpul și afectele și toate, ele știu că urmează ce urmează. Adică, mirosul, gândurile totul se reformulează și se reface în cap starea și locul și modul în care s-a produs atunci nu știu ce. Păi tot corpul se pregătește pentru desfrânare, pentru că el zice, gata, tot corpul se pregătește pentru hoție, pentru că e iar un moment de hoție. Cum am. Tot corpul se pregătește pentru orice patimă și tu nu poți să lupți. De exemplu, când îți moare cineva și ai suferit foarte mult pentru, mai ales soțiile sau mamele sau care pierd un copil sau soțiile care pierd soțul, nu există cale să iasă din starea de depresie dacă ele nu sunt destul de puternice să iasă, decât să schimbe totul prin casă, să se mute de pe acolo, să mute mobila, să văruiască altfel, să facă altfel. Dacă lasă totul așa, totul e morbid, pentru totul îi aduce aminte numai de cum pășa Vasile și venea pe acolo și intra pe acolo și îmi zice așa și ce bun era și ce cuminte era și uite acum nu mai ești, a, totul ne înrocește. Trebuie să schimbe. Ei, lucrurile astea sunt și la nivelul sufletesc, nu numai la nivel exterior. Deci amintirea aceea și punerea la un loc a întregii situații reface și readuce patima cu putere extraordinară. Care e lupul cel înțelegător, care tot instinctual e diavolul. Și care vine unde este chemat, la mediul unde el a avut vreodată acces și te-a putut birui. Dacă tu îl refaci, el revine acolo cu mare putere și te încearcă din nou acolo. Și mai vine și felul, și obișnuința omului și îl ajută și obișnuința omului. Și așa cum voi, când zice statul nostru, unii căscați, pentru că tot de copilăria, când trebuia să vă culcați, vă punea să zice statul nostru și era înainte de somn și căscați și s-a unit căscatul cu tatăl nostru. Înțelegeți? Și nu știți ce, în miezul zilei zice tatăl nostru și casc. Oare de ce? Pentru că au rămas unite între ele aceste... Și când vezi patul și icoana și așa, gata, vine somnul. E unul dintre motivele pentru care nu e bine să te rogi cum te rugai când erai mic și care nu mai ziceai un tatăl nostru și te culcai. Și acum tu vrei tot așa, în fața patului, în fața icoanei, nu știu ce, să stai așa și dintr-o dată cad așa, într-un somn și zici, diavol, a venit diavolul, n-a venit diavolul. Și firea știe. Știe ca și tine. Pavlu, urmează somnul. Se trimite deja toate acele corpuscul care se degajă în corp, de la glande, spre somn, totul se rânduiește, perfect, gata, merge la somn, stăpânul vrea să merge la somn. Și tu zici, nu, nu, că vreau să mă rog, nu, nu. După păsările cerului, zice, veți avea stăpânire peste tot ce mișcă pe pământ și se referă în alte traduceri peste tot ce se târăște pe pământ. Și aici părinții totdeauna au spus, știți că atunci când Dumnezeu a spus șarpelui, de acum te vei târâ pe pântecele tău, și înțelesul este altfel, diavole, tu te vei târâ pe pântece, adică șarpele se târăște pe pântecele lui, dar și înțelesul acesta, pe care poate atunci l-ați reținut, poate nu l-ați reținut, pe care îl spun dintre părinți, că diavolul se va târâ pe pântecele nostru. Adică ne va ispiti în partea aceasta a lăcomiei, a desfrânării, a tot ce ține de instincte și de porniri. Va fi foarte puternic acolo și îl vom simți cum lucrează împotriva noastră. Că tot acolo va lucra. Tot la nivelul acela va lucra și va avea putere să lucreze. Aici când zice tot ce se mișcă pe pământ, tot ce se trăște pe pământ, toate pornirile gregare, de jos, de frică, de a strânge avuții, de lăcomie, de toate acestea care țin de pământ în sine, de lumea aceasta și de cele mai josnice porniri ale noastre, de a ne lepăda de ceilalți, de a ne socoti când ești, ca să scapi tu cu viață, ca să scapi tu bine și ălălalt să fie băgat în pușcărie sau ălălalt ce pușcărie, să scapi tu bine văzut și ălălalt să scape, să iasă el rău văzut. Și faci orice. Toate aceste porniri josnice. Acesta e înțelesul că vom avea putere și peste aceste târătoare, peste tot ce se târăște pe pământ. Cele mai de jos ale inimii, așa să înțelegeți. Cele mai josnice lucruri care pornesc în inima noastră. Dar ar Dumnezeu să moară, dar nu știu ce. Toate pornirile noastre rele, urâte, josnice, care nici și rușine să spunem. Că ce ai gândit atunci? Mi-aș dori să moară. Dar nu prea zici cu ușurință lucrul ăsta. Sau zici dacă ai ajuns așa foarte îndrăzneț. Peste acestea Dumnezeu ne dă putere să trecem. Ne dă putere să le biruim. Și acestea tot așa. Deschizând puternic lumina ca să vedem acele târătoare, Sfântul Macarie egipteanul are la pilda femeii care își caută drahma. O explicație foarte, foarte frumoasă și zice căci împărăția cerului este ca o femeie care și-a pierdut o drahmă și a aprins lumină în mijlocul camerei și a început să caute și a curățit toată camera și a găsit drahma cea pierdută și a chemat pe prietenele sale și a zis veniți de petreceți cu mine că am găsit drahma cea pierdută. Și el zice, în primul rând trebuie să aduci pe Dumnezeu viu în inima ta ca să găsești drahma, să-ți găsești sufletul, să găsești liniștea, să găsești pacea ta. Deci, lumina lui Dumnezeu, cuvintele lui, amintirea lui, care să rămână tot timpul în mijlocul camerei. Deci, prima dată aprinzi lumina, după aceea faci curățenie, pui rânduială în sufletul tău. Ce fac aici? De ce fac așa? De ce? Și de-abia după aceea, în lutul de pe podea în care ai curățit, ai găsit drahma amestecată cu nămol și, și ai zis, uite drahma, care până atunci nu bănuiai că acolo e drahmă. Și așa și cu târătoarele acestea care sunt cele care greu se găsesc și care au... sunt în ascunsul omului și în inima omului și în adâncul lui. Părintele Teofil Pârianu, pe care vă îndemn mâine la 6, cei care puteți să veniți, să veniți, pe care îl amintim mâine la ora 6 la Muzeul Etnografic, vine și Mitropolitul Andrei și alți câțiva ucenici ai dânsului, zicea, când m-am dus la Părintele Arsenie Boca și mi-a zis să faci rugăciunea inimii și i-a spus cum să o facă, el avea 14 ani, copil, era copil. Și Părintele Arsenie Boca i-a spus cum să facă rugăciunea inimii și i-a zis, du-te și de acum fă rugăciunea inimii. Dar înainte de toate l-a întrebat, te-ai gândit vreodată să te omori sau să omori pe cineva? Nu. Și nu am înțeles atunci de ce m-a întrebat lucrurile astea, au zis. Dar după ce am început să fac și am început să iasă din mine toate gândurile întunecate, târâtoare, din adâncul inimii pe care nici nu le bănuia acolo. Nici nu le bănuia. Deci când a început să zică rugăciunea inimii, pe lângă niște stări de bucurie, fără seamă, de care nu putea să plutea pe pământ, mergea pe străzile Timișoarei și plutea, ca și copil, mergea cu bastonul până la liceul de nevăzători de acolo, pentru că el era la liceul de nevăzători din Cluj, dar pentru că era război, s-a mutat. Universitatea s-a mutat la Sibiu, liceul de nevăzători s-a mutat la Timișoara, opera, mi se pare, s-a mutat tot la Timișoara, deci s-a mutat și el acolo și zicea, mergând pe stradă din Timișoara, pluteam, dar în același timp aveam, ieșau din mine niște răutăți, niște gânduri întunecate pe care nu credeam că sunt în mine, niște porniri, niște târătoare îngrozitoare ale inimii care erau acolo în mine, dar eu nu știam că sunt în mine și care de obicei ies din om în stările lui de extreme. Dacă ești în fața morții, dacă ești într-o mânie foarte mare, dacă te superi pe cineva, să vedeți ce ies din noi. Și păi, dar cum era în mine chestia asta și pornirea asta și să fac eu așa și să dau eu în omul ăla și să url eu în halul ăsta ca un animal pe aici? Ce am pățit? Adică nu credeai că e în tine așa ceva, dar este în tine. Și părintele a întrebat, înainte a face rugăciunea inimii, te-ai gândit vreodată să te omori sau să omori pe cineva? Era gândul cel mai dur, cel mai urât pe care îl poate avea omul așa dacă vrea să facă asta. Și l-a întrebat ca să vadă, ca să testeze puțin gradul de răutate pe care îl moștenise de la părinți, gradul de moștenire genetică rea pe care o avea și să vadă dacă nu cumva îi zice roagă-te și el să, săracul, să se trezească cu un munte de răutăți în fața lui că o să cadă sub ele. Și atunci văzând că el nu a avut asemenea gânduri, a zis, bine, poți să zici. Dar totuși, chiar dacă nu avea moștenirea asta și de-aia l-a lăsat să facă și singur. Și chiar dacă nu avea moștenirea asta, el totuși au venit în niște gânduri și niște stări care veneau de la strămoși, moși, se perpetuau în el și pe care el trebuia să le biruiască. Iar acestea sunt târătoarele astea. Și noi putem să le birim cu numele lui Dumnezeu. Trebuie să aduci numele lui Dumnezeu, să-l pui în mijlocul camerei sufletului tău. Și după aceea de-abia începi să vezi dezastru ce e acolo, să faci curățenie și de-abia să găsești după aceea drahma cea pierdută. Și ultima, a patra, zice Dumnezeu, toate fiarele pământului, toate păsările cerului, doi, tot ce se mișcă pe pământ, ce mișună, târzoarele 3 și toți peștii mării, 4. Peștii mării, care în general de către părinți era numit altfel atunci, dar în cuvinte moderne, subconștientul, inconștientul omului. Până și subconștientul și inconștientul și ceea ce omul n-are deloc sub lupa lui și nu poate să-l țină sub control și lucruri care îl depășesc, care se mai vădesc din când în când prin vise, se pot pune sub stăpânire de către om prin puterea lui Dumnezeu, prin darul lui Dumnezeu. Nu o să insistăm asupra acestuia. De la începând, de la fiarele pământului, sunt toate ca niște trepte pe care trebuie să urci ca să ajungi la acesta, să-ți poți birui subconștient, inconștient, să-l luminezi, să-l curățești și să fie cumva lucid, rațional, ținut în frâu. Putem să asemănăm aceste patru trepte de care zice Dumnezeu cu cele patru trepte de care vorbeau părinții al atacului ispitei asupra omului, al atacului răului, al celor 8 gânduri ale răutății asupra omului, cum atacă gândul, cum atacă nu gândul în sine, cum atacă răul omul. Și ei ziceau, sunt 4 trepte. Unul este atacul momeala, deci îți vine în gând ceva, sau vezi ceva, sau îți dai seama de ceva, sau te dumirești de ceva. Asta e, te întâlnești cu un gând rău, te întâlnești cu o idee rea, te întâlnești cu o situație disperată care era în sine. Deci nu e vorba numai de gânduri, e vorba de atacul momeala, unui au părinții, orice lucru care te pune pe gânduri, sau trebuie să iei o decizie, trebuie să faci ceva, trebuie să te pui de o parte sau de altă. Dar în general prin gânduri vine această momeală. Era prima treaptă pe care o asociem cu fiarele câmpului, fiarele pământului. Atacul, momeala, după aceea urmează însoțirea în gând. A doua treaptă este însoțirea în gând, nu de drag, ci însoțirea în gând. Adică începi să te gândești ce ar fi dacă aș face asta. Începi să spui problema sau îți vine gândul, nu știu ce gând sau nu știu ce idee. Și tu începi dialogul cu ea. Cum vă ziceam eu acolo că nu trebuie să o luați în seamă. Nu trebuie să, trebuie să lăsați să plece. Nu vă însoțiți în gând. Nu vă însoțiți în gând cu ea. Însoțirea deja este după ce vezi puțin pasărea și tu, chiar dacă e bună, continui să te uiți la ea. A, e interesant și te însoțești. Nu știi nici dacă e bună, nici dacă e rea, dar ți se pare interesantă și stai așa la un studiu. Aia e însoțirea, e a doua treaptă a atacului diavolului împotriva noastră. A treia este consimțirea, deci poți să te oprești la oricare dintre acestea. Poate să fie numai prima, atacul momeală și să dai la o parte și să nu intri în caruselul ăsta. Dacă intri în carusel și începi să constați și să te însoțești cu gândul cu că e bună, că e rea, că de unde o fi, că ce o fi, urmează a treia care este consimțirea, unirea cu ea, târârea pe pieptul nostru a... Adică ne unim așa cum se târăște diavolul pe pieptul omului, așa zice, adică pe inima lui, pe pântecelui. Așa se însoțește, așa este consimțirea cu ideea, cu imaginea. Ea ne devine cumva, o facem a noastră. Începem, ne-am gândit, am judecat-o, ne-am însoțit cu ea, am vorbit așa cu ea și după aceea ne-am asumat-o, am consimțit cu ea. Da, mă, ideea mea, mă, e bună, mă, hai! O pui pe sânul tău, o pui pe pieptul tău, o pui pe pântecele tău. Aceasta este consimțirea. Toate acestea le legăm. Prima, atacul momeala cu fiarele pământului. Deci, atacul brutal al unei idei împotriva ta, așa cum sunt fiarele, așa cum vă ziceam, sunt instinctele, că prima, fiarele câmpului, sunt instinctele. Crezi? Te atacă direct. Hai să facem chestia aia. Și tu zici, stai să ne gândim. Și a doua este însoțirea cu gândul. Vă ziceam că sunt păsările cerului, acolo la nivelul cum te însoțești cu gândurile, nu te însoțești sau nu te însoțești în însoțirea. A treia, toate animalele târătoare, consimțirea, te târăște pe pieptul tău, pe pântecele tău, te-ai făcut una cu ea. Și ultima, robia. Patima, ziceau părinții, a îmbibată de obișnuință și de continuitate a păcatului. Deci robia este continuarea, nu numai consimțirea și din când în când ai consimțit, ci consimți de multe ori și te însoțești de multe ori și faci patima de multe ori și aceasta e robia. Deci caz în dependență, în stare de nu pot să fiu altfel, trebuie să fumez, nu pot să fiu altfel, trebuie să beau, nu pot să fiu altfel, trebuie să desfrânez, nu pot să fiu altfel. Ești robit. Aceasta e a ultima și care o asemănă părinții cu peștii mării. Pentru că așa cum peștii mării sunt în apă și acolo locuiesc și nu pot ieși de acolo, așa robia este patima îmbibată cu obișnuința și cu continuitatea. Adică suntem foarte greu să mai iasă. De la nivelul acesta, ultim, al patrulea, numai Harul lui Dumnezeu te mai poate scoate. Numai Harul lui Dumnezeu. În acest al patrulea grad de posedare, îl numeau părinții, îl socoteau părinții că era fiul risipitor care din înainte de a pleca de acasă a fost atacul în casă fiind, a venit gândul. Dar ce să stau eu? Să-mi dea averea și nu știu ce. Asta era atacul gândului. A început să se însoțească cu gândul, a cerut să-i se dea, să-i se facă, s-a însoțit cu gândul. A consimțit cu totul cu starea aceasta, a început să petreacă, să fie într-o stare, a trăit, cum zicea fratele cel rămas acasă, acest frate care a trăit în îmbuibări, în destrânări, deci a trăit, s-a îmbuibat, cu această consimțire, cu păcatul, cu altceva, cu ceea ce l-a atacase până atunci. Și ultima e robia, robia completă, care nu, care nu mai are nimic frumos în ea, nu mai are nicio îndestulare. Robia era că a ajuns să fie porcar peste o turmă de porci care nici nu putea să se hrănească cu roșcovele porcilor. Și porcii reprezintă patimile, deci care te țin sub stăpânire și care nu sunt frumoase și drăguțe, ci sunt porci. Înțelegeți? Și orice om care este stăpânit de o ceva, de la droguri, de la beție, de la fumat, poate să spună că e stăpânit de această patimă, înfricoșător, nu poate să iasă din ea și nu-i deloc fericit. Nu-i deloc fericit decât când bagă o țigară în gură, suflă primele două așa fumuri, ți se pare că ești fericit, după care e un coșmar. E un coșmar îngrozitor. Dar nu te poți lăsa. Nu te poți lăsa. Și te ține sub robie. Te ține sub robie. Acestea sunt cele patru trepte. Iertați-mă că astăzi v-am vorbit prea mult. Sper să nu fie chiar foarte mult. Cam cât e ceasul? 8 și 10. Încă 10 minute. Împotriva acestor patru trepte ale căderii, Sfântul Grigorie Palama, poate cel mai mare teolog al Harului Duhului Sfânt, cunoscător al teologiei Duhului Sfânt, al teologiei Harului și a dăruirii Harului, ne spune că sunt patru tipuri de energii dumnezeiești, patru tipuri de Har, de energie. Mă feresc să zic energie pentru că o folosesc în ultimul timp foarte mult ăștia din Orient și cei care au venit cu noile erezii și noile... Și orice energie, am zis, o energie este din mine, o energie intră în mine, o energie vine de la tine, o energie nu știu ce, energiile vin, energiile pleacă, energii cosmice, energii nu știu care, subterane, energii vitale, energii, numai energie au toată ziua. Și au pervertit cuvântul acesta. Sfântul acesta, Grigorie Palama, vorbește de patru tipuri de energie ale Duhului Sfânt, energie ale Duhului Sfânt, care susțin lumea și care sunt trepte, de la cea mai joasă până la cea mai de sus. Vă spuneam că Dumnezeu nu este numai creatorul, ci este atoțitorul a toată făptura. Adică El ține făptura tot timpul, o susține. Nu e așa, a făcut o treabă și a văzut de drum. Înțelegeți? Nu e ca noi că reparăm gardul și, no, să vedem, ține până la toamnă. Adică El ține acolo cu gardul împreună. Nu știu dacă puteți înțelege asta. Adică nu se desprinde de făptură. Contemplarea lui Dumnezeu față de făptură, că este bună și frumoasă, nu este numai pe moment. Ea pare că se termină, dar nu are un sfârșit. Și a zis Dumnezeu, în prezent continuu, și a zis Dumnezeu că este bună foarte. Și a văzut și a zis, e un prezent continuu, rămâne acolo. Dumnezeu o constată, o contemplă și rămâne alături de ea susținând-o. Nu o părăsește așa ca un amant care și-a văzut de treabă, i-a plăcut, a fost fain și gata. Dumnezeu nu e așa. Dumnezeu este... Nu este amant. Dumnezeu este casnic. Dumnezeu este rămâne. Dumnezeu este de cuvânt. Dumnezeu, la Dumnezeu toate sunt da. Nu este nu. Nu pleacă. Înțelegeți? Și zice așa, zice Sfântul Grigorie Palama. Energia, e vorba de prima dată de energia sau energiile care dau substanță și ființă lucrurilor. E cea mai de jos formă de energie, dar care susține tot. Tot. Adică în sine materia n-ar fi nimic, cum era la început tohu vabohu, deci era netocmită și goală, materia în sine, dar în structura ei, în firea ei, cea mai adâncă, în ființa ei, este această primă energie dumnezeiască numită de Sfântul Grigorie Palama, energiile care dau substanță și ființă lucrurilor. Adică, mergând chimic așa vorbind, există o structură a atomului de, nu știu, de nichel, o structură a atomului de germanius, de polonius, de ce o fi acolo, de ce substanță o fi, de cărbune, de... Fiecare are o structură tainică până la cele mai adânci fibre ale ei și nu numai structura aceea în sine a substanței, ci mergând până la atom, până la lucrurile cele mai fine. Aceste puteri care sunt puse în făptură și care susțin făptura și care o fac să aibă o rânduială și un rost al ei și să aibă o reacție la ceva, să nu aibă reacție la ceva, să primească ceva, să nu primească ceva, să fie bună conducătoare de căldură sau să nu fie, să facă asta sau nu, să nu facă cealaltă. Toate acestea sunt susținute de Dumnezeu. E o structură, o logică a firii, care îi dă ființă, îi dă substanță, înțelegeți? Firii, în general, firii. Și el zicea, această primă energie este, în general, dată zivirii neînsuflețite. Deci de la rocile, de la pământ, de la... Roca, pentru că e rocă și e așa și e tare și strălucește la soare dacă e nu știu ce. Sau apa, că e așa și că e în forma asta. Și aceasta este susținută de energia primă dată de Dumnezeu a Duhului Sfânt, cea mai de jos, dar nu înseamnă că e cea mai importantă, nu că e cea mai de jos, și de energia care susține ființa substanța cea mai profundă a lucrurilor, înțelegeți? Nu creează materia. Materia a fost creată când a zis Dumnezeu la început a făcut Dumnezeu cerul și pământul. Pământul acela de care vorbește este în sine toată materia lumii, nu numai pământul ăsta. Nu e numai vorba de pământul ăsta. Împărțirea aceasta în soare și în toate celelalte și în astre a fost lumea în ziua a patra. Atunci când a zis Dumnezeu și a început Dumnezeu a făcut cerul și pământul, cerul era partea spirituală, lumile nevăzute, iar pământul este toată materia, iar pământul, adică toată materia asta era netocmită și goală. Tohu va bohu, adică fără nicio rânduială. N-avea și era biformă era un abis de haos și de neformare, nerânduială. Iar Duhul lui Dumnezeu se plimba pe deasupra acestor abisuri întunecoase și deja pregătea toată schimbarea asta. Prima lucrare a Duhului Sfânt, primele energii care s-au dat, au fost acestea de structurare a materiei, de găsirea unor calități. Fiecare are o calitate, are o rânduială, nu. Sunt niște forțe care colaborează între ele sau nu colaborează, sau se resping. Toate acestea sunt aceasta la prima. A doua, deci această prima energie, energiile care dau substanță și ființă lucrurilor, sunt pentru zidirea neînsuflețită. Și această zidire neînsuflețită are doar această energie de la Dumnezeu. Energiile care dau substanță și ființă lucrurilor. A doua energie dătătoare de viață, spune Sfântul Grigorie Palama, este energia dătătoare de viață. Adică viața care face acea viață pe care noi nu știm cum să definim, acel ceva, acea energie care face pe bobul de grâu să se transforme, să crească, să pui într-un borcan niște fasole și ea începe să urce în sus și zici, dar ce o apucă? De ce are? Ce informație are în ea? De când o are? Cine a pus această informație? Ce informație? Că dacă nu mai fi numai informație. Ce este o putere, pur și simplu, care le face să lucreze, care le face să miște, care le face să nu stea, care declanșează ceva mai presus de ce putem noi înțelege și numi. Noi o numim viață. Sau unii zic suflul de viață, sau suflul viu, sau în multe feluri putem să o numim. Dar această energie a doua, zicea Sfântul Grigore Palama, energia dătătoare de viață lui Dumnezeu, se vede la plante, la animale și chiar și la om, ca ființă, ca trup. Știți că și omul are această crește și nu își poruncește el să cresc, ci crește pentru că așa îngăduie Dumnezeu și așa îi dă și așa rânduiește să fie. Este o rânduială. Că vă ziceam de filmul acela în care acești oameni de știință au văzut o rânduială în toate. Și mi-am notat acum numele filmului ca să nu mai greșesc, să nu mai spun prostii. Sunt două filme, unul în care sunt arătate aceste descoperiri acestor oameni de știință și al doilea film în care acești oameni de știință se plâng săracii că îți dați afară de prin universități și ce se întâmplă. Primul film este, în românește se zice, Descifrând misterul vieții. Despre designul inteligent, se mai numește așa ca subtitlu. Descifrând misterul vieții, îl găsiți pe YouTube, chiar așa scriind. Al doilea, și în engleză, dar eu mai bine vă zic în românește că aș zice greșit și ați râde. Designul inteligent interzis. Așa se numește al doilea, adică tocmai acest design inteligent al făpturii este interzis, iată, oamenii de știință nu vor să știe de și îi dau afară pe acești oameni care vorbesc de un design inteligent. Amândouă au vreo două ore. O să vă impresioneze. Deci al doua energie a Duhului Sfânt, har al Duhului Sfânt care susține făptura, este energia dătătoare de viață pe care o au ființele vii, începând de la plante până la om. Bineînțeles că această energie la plante, la om, la animale, sigur au și prima energie, aceea care dă substanță și ființă lucrurilor. Adică cu cât urcăm în treptele energetice, acestea care sunt mai sus le au și pe cele de jos. Nu? Omul are numai ființa energiei vii și nu are aia de ființare și de substanță. A treia de care vorbeau părinții și mai ales Sfântul Grigorie Palama, este dată numai omului, este energia, aici sunt multe discuții acum, dar până acum așa, și cred că așa va rămâne, este dată numai omului, este energia a inteligenței, a raționalității, a omului ca ființă înțelegătoare, acel Duh Sfânt care te face pe tine să înțelegi, să discerni, să ai discernământ, să nu trăiești instinctual cum trăiesc animalele. Noi tot ne stăduim să zicem că, da, dacă câinile gândește, mai mult asociază stările lui instinctuale cu anumite experiențe și anumite acumulare memorie și cu anumite fenomene pe care le constată el și învață cum să facă. Dar de aici până la discernământ, până la inteligență în sine, până la ceea ce este omul, e mult. Și părinții vorbeau despre o energie a Duhului Sfânt, care o dă numai omului Dumnezeu și pe care o avea Adam în Rai și pe care o avem și noi acum și noi ea în general, o ia numai în cazuri extreme, la cei care își pierd mințile cu totul și cu totul, sau cad în comă, sau atunci omul nu mai are această, sau îi se ia această energie vremelnic în parte a inteligenței, a raționalității, ca ființă înțelegătoare. Și ea este lăsată omului până la sfârșitul veacului, deci nu se va lua aceasta, nu știu dacă se va lua, o să devenim animale, pur și simplu, instinctuale. Ar fi îngrozitor. Nu ne-a spus nimeni că nu se va lua. Sper să nu se ia. 4. Energia este energia Harului Duhului Sfânt, aceea îndumnezeitoare de care tot vorbim noi. Harul Duhului Sfânt, cel care îndumnezeiește pe om, cel care îl face asemenea cu Dumnezeu, cel pe care îl vedem numai la sfinții cei mari sau la oamenii credincioși, în care îl vedem, aproape se identifică Dumnezeu, îl identificăm pe Dumnezeu cu acel om. Nu că omul este identic cu Dumnezeu după ființă și după har, adică după harul ăsta care îi se dă. Este harul îndumnezeitor, se numește a patra treaptă a harului. Prin cădere, Adam a pierdut acest al patrulea tip de har și despre acesta este vorba când Adam s-a trezit gol. Înțelegeți? El era îmbrăcat parcă toate aceste patru energii și în momentul când s-a văzut gol, el s-a văzut gol de acest har îndumnezeitor. În momentul căderii lui. Nu s-a văzut gol așa că noi nu tot îi pictăm goi neapărat așa. S-a văzut în primul și în primul rând gol de acest har. Deci în momentul în care a căzut acest prim har, în momentul în care a colaborat cu diavolul, acest prim har a plecat de la el. Dumnezeu niciodată nu se retrage cu totul de la noi. Toate aceste urlete al omului, că te-ai retras, că ai plecat, că nu ești cu mine, nu e adevărat. Dacă s-ar retrage, de fapt, Psaltirea spune, îți vei întoarce tu fața ta și toate se vor întoarce în țărână. Cu totul și cu totul nu se va lua nici măcar ultimul har, acela care susține firea, acela al substanței și a ființării, acela chiar nu se va lua. Dacă se va lua și se va lua, se va lua la sfârșitul veacurilor când toate vor arde de istov, când lumea se va preschimba și va arde complet. Adică se va întoarce parcă la aceeași materie primară, tohu, abohu, pe care Dumnezeu a făcut-o dintr-un început. Dar ca să o transforme după aceea, desăvârșit într-o lume nouă, desăvârșită. Și vom fi schimbați ca într-o clipită, cum zicea Pavel. Dar până atunci, la a doua venire, nu va cădea mai jos de făptură. Că în pământ ești, de fapt Dumnezeu asta i-a zis, din pământ ești și în pământ te vei întoarce. La această treaptă cea mai de jos vei rămâne oricum, adică a energiei. Pământ, structură, ființare, ești, în ființarea aceasta vei rămâne. Dar celelalte trepte ale Harului trebuie să le dobândești și le ai, în primul rând, aceea a treia a înțelegerii, a vieții, în primul rând, o ai și o au toți. A înțelegerii deja trebuie să, cumva să o păstrezi și să nu-ți pierzi cu totul mințile sau cine știe ce să faci. Și a patra a Harului la care suntem chemați cu toții. Rostul, zice Părintele Zaharia Zaharu, rostul pocăinței este acela de a redobândi cea de-a patra formă a energiei dumnezeiești, a Harului Dumnezeu. Rostul pocăinței în sine, a întoarcerii spre Dumnezeu, este redobândirea, nu o morală, nu o viață cât mai frumoasă, nu acestea sunt și ele o valoare lor, dar importanța pocăinței noastre, întoarcerii noastre spre Dumnezeu, este redobândirea acestei a patra forme a Harului care ni s-a luat și pe care noi am pierdut-o și am dat-o pe nimic, pe o vorbă deșagă spusă de diavol, vicleană, noi am dat-o ca nimic. Și acum plângem în așteptarea ei că suntem ca niște oameni în vânt și în ploaie și înfigurați și orice ne lovește, orice ne biruiește, orice ne face să cădem. Și zice Părintele Zaharia Zaharu, rostul pocăinței este acela de a redobândi cea de-a patra formă de energie și anume cea care îl îndumnezeiește pe om și îl face asemenea îngerilor. Și aici Sfântul Grigorie Palama continuă și zice, ca și creștini practicanți, putem dobândi acest har, deci numai prin practicarea credinței, prin apropierea de Dumnezeu, prin întâlnirea cu El, prin facerea poruncilor Lui, putem dobândi această formă de har, a patra, pentru a ne, prima dată pentru a ne dumiri și a ne veni în fire. Și El spune că, de fapt, în afară de a avea această a treia formă de har, știți, de vă ziceam, de înțelegere, mai mult există, nu este o îndumnezeire dintr-o dată a omului, că nu poate fi. Și o primă formă de har, a harului Duhului Sfânt îndumnezeitor, pe care o să simțiți voi, o să simțim noi în biserică, este a dumiririi, a venit în sine. Știți că la Fiul Risipitor zice și a venit în sine. El, înainte de a pleca de acolo, de pe piatra, de pe hotar, unde stătea cu porcii, zice că și-a venit în sine și s-a gândit el, măi, păi nu mai bine. A gândit dintr-o dată lucid, dar e o luciditate dincolo de luciditatea și de înțelegerea asta, cum să-ți drămuiești treburile, cum să le împarți, cum să biruiești lumea, cum să administrezi un întreprindere, e o înțelegere mai adâncă, mai înaltă, care merge, ce-i cu viața mea, ce trebuie să fac eu, atâta sunt eu, pentru asta sunt eu zidit, oare pentru atâta trebuie să trăiesc? Această înțelegere o numeau părinții și mai ales părintele Sfântul Grigorie Palamau, zicea venirea în sine, venirea omului în sine. Asta e o primă formă de har pe care ați primit-o aproape toți. Altfel n-ați fi fost aici. Sau dacă sunteți aici, sunteți numai din tradiție, că așa a zis mama, că așa a zis tata, că trebuie să vin, că așa e bine, că... Dar trebuie să ajungeți măcar la această primă formă de har al celui de-a patrulea, de dumirire, de lămurire și de venire în sine, așa, pe care... Părinții, eu vorbesc mult despre ea. Pocăința aceasta harică e totuși un dar de la Dumnezeu. Da, după ce vine omul și vine în sine, totuși în sinea lui, pocăința asta de plină care aduce harul Duhului Sfânt e un mare dar de la Dumnezeu. Oricât s-ar strădui omul, nu poate să facă nimic dacă nu e darul Dumnezeu. Dumnezeu nu se va lăsa mult așteptat dacă omul e sincer, serios. Dar totuși el zice, și aici zice, Părintele Sofronie zice, pocăința harică e totuși un dar al lui Dumnezeu. Când nu avem acest har, avem dumirire, ne-am dat seama de noi, ne-am venit în fire, dar noi, străduindu-ne, nu putem merge mai departe. Nu s-a aprins în noi flacăra aceea care să ne să ardă și cu care să putem călători prin întuneric cu nopții duhovnicești. Nu s-a aprins și noi nu știm ce să facem. Și zice, când totuși nu s-a aprins în noi candela duhovnicească, nu s-a aprins de către Duhul Sfânt, acești oameni să urmeze cu credință calea plânsului duhovnicesc. Și explică ce înseamnă plânsul duhovnicesc. Care plâns, și aici zice Sfântul Grigorie Palama, care plâns nu e totuna cu o introspecție morbidă care duce la plâns sufletesc, plâns afectiv, plâns... Deci nu e vorba de un plâns simplu, de plânsul ăsta, că plângem că nu știu ce, că plânsul că ne aducem aminte și plângem ca bătrâni la poartă, că ce viață am avut eu și nu știu ce. Sau că nu știu cine pe patul spitalului ăsta, e plâns sufletesc, plâns afectiv, că ți-aduce aminte, că ți-i dor, că ți-i drag. Nu. El zice, acest plâns duhovnicesc, nu e vorba de plânsul ăsta distrugător, aproape, el zice să ne ferim totuși de acest plâns îndelung și trist sufletesc, care zice distruge persoana umană, te distruge. Te întristezi atât de mult până la moarte. Și despre această moarte vorbește Pavel, că tristețea nu e de la Dumnezeu. Nu e de la Dumnezeu tristețea. Plânsul duhovnicesc, zice Grigorie Palama, este o nevoință asumată de bună voie și se întemeiază pe nădejdea că chemarea celui care pe toate le-a zidit ne aduce, chemându-l pe cel pe care toate le-a zidit, ne va aduce la un moment dat mângâierea în suflet. Adică să avem, să-l căutăm, ne vedem viața, fără să băgăm bâțul în viespar, să tot constatăm noi cum am fost și ce am fost, vedem cine suntem și acest plâns care nu trebuie neapărat să te vadă în afară, nu e neapărat legat de lacrimi exterioare, ci legat de o constatare a ta de dumirire și de aici încolo un fel de chemare lui Dumnezeu neîncetat. Și se întemeiază pe nădejdea, deci nu numai o chemare la Dumnezeu, și nădejdea că Dumnezeu, cel care toate le-a făcut, nu se poate să te lasă, să vină, va veni, Dumnezeu va veni. Și îți va aduce mânghiere în suflet. Și el, Sfântul Grigorie Palama, termină, așa cum Dumnezeu a și zis, fericiți cei ce plâng, că aceia se vor mângâia. Și el zice despre acest plâns, vorbește Dumnezeu. Știți? Pentru că nu e despre orice fel de plâns, că nu, plânge, nu știu ce, păi ăsta se va mângâia că plânge mult. Nu, că așa... Numai femeile să rămângă mult așa, că ele plâng mai mult, să zicem. Și atunci noi ce facem? Că dacă din fire tu nu-ți vine să plângi toată ziua, înseamnă că tu nu o să fii mângâiat niciodată. Și ar fi o nedreptate. Nu. Și părinții zic, e vorba de plânsul duhovnicesc. Și ca să înțelegeți mai bine, Citiți la capitolul 6 din Luca, în care tot fericirile sunt puse acolo, mai puține le pune Luca decât pune Matei, dar specifică niște lucruri care ne dau dintr-o dată înțeles ce vrea să spună Dumnezeu. Zice, fericiți sunteți voi cei care plângeți acum. Înțelegeți? Erau mii de oameni care îl urmau, care erau socotiți de toți ceilalți, niște proști care umblă pe coclarul după unul. Așa erau socotiți de ceilalți. Și vă dați seama că le plângeau copiii în brațe, că îi dureau, că stătuseră trei zile după el, pe nopțile erau friguroase, îi dureau picioarele și care poate au o lăcrimă de durere. Și fericiți sunteți voi cei care plângeți acum, că veți râde, că veți mângâia, le zice. Deci ei, căutându-L pe Dumnezeu cu istov, nu vreau să se mai lasă Dumnezeu, aveau plânsul duhovnicesc de dor, de drag, de Dumnezeu, nu mai vrea să plece de lângă El. Nu un plâns de dureri, nu un plâns de... Așa l-ai folositor, dar nu-i vorba aici, în primul rând, de plânsul acesta duhovnicesc. Și fericiți sunteți voi, cei care flămânziți acum, deci ăia care, căutându-L pe Dumnezeu, ajung să flămânzească săracii, că vor să-i facă poruncile Dumnezeu și n-apucă să-și strângă avere mare și mai flămânzește, să zicem, și n-are ce mânca. Și fericiți sunt aceia, să zicem, dacă va ajunge omul acela în starea aceea, fericiți sunteți. Deci de această fericire e vorba. Cu asta închei. Mai sunt de zis, dar nu o să mai insist acum. Închei și să punem întrebările. Cred că în ultimul timp am tot spus de Părintele Zaharia Zaharuc, de Părintele Siluan, de Sfântul Siluan, de Părintele Sofronie, dar vrând nevrând ajungem la ei. De unde știm că gândul de a ne căsători cu o persoană pe care o iubim este sau nu cel mai bun? Reprezintă sau nu voia lui Dumnezeu? Dumnezeu e foarte, foarte îngăduitor cu noi, ne lasă foarte multă libertate. Deci nu zice Dumnezeu, na, ai vrut cu ăla, acum să te văd. Adică Dumnezeu se pliază după om când e vorba de lucruri bune, știți? Când e vorba că trebuie să aleg între a mă duce pe care are aia, a mă duce pe aia sau pe aia. Nu. Dumnezeu, dacă nu te duci pe aia, pe alte două lupi te mănâncă pe rupte, pentru că nu te-ai dus pe cărarea care s-a ales-o ție Dumnezeu. Nu e adevărat. Tu, pe orice cărare ai merge, cu oricine te-ai însoți, orice ai face, închine, te roagă Dumnezeu, cel în ajutorul tău, pericolul cel mare este atunci când noi alegem ceva și suntem foarte convinși că numai așa și numai acela și numai acela și încât uităm să mai chemăm pe Dumnezeu și uităm că de fapt mila, că de fapt pacea stă la Dumnezeu, nu stă în omul ăla, că Doamne, ăsta mi se potrivește, ăsta, gata, o să trăim fericit, nu mai am nevoie de Dumnezeu. Vreau câteva luni după căsătorie, nu mai știu, se roage, nu mai interesează pe ei și ajung unul altuia sieși. Și nu mai au nevoie. Și vine cadru, vin tulburări, vin ispite, până învață din nou să se întoarcă spre Dumnezeu. Deci asta e pericolul cel mare. Dar tu, oricu cine, dintre trei băieți buni, zice, tu fate, poate tu ești o fată, zice, trei băieți buni, fiecare în felul lui, nu știu ce, păi tu calculezi, măi, aici nu prea aș putea duce, că ți-ai cam zgârcit și toată ziua mi-ar spune, iar ți-ai luat fustă, iar ți-ai luat, ăsta la alt e cam bețiv, aoleu, și mai rău, și mai rău, ăsta la alt e gelos și... Păi îl iau pe ăla zgârcit. Și gata, merge mai departe. Sau nu iau pe niciunul. Nu iau pe niciunul. Nu, trebuia să-l iei pe ăla bețivul. Gata, dacă nu-l iau pe ăla, era mântuirea. Nu e adevărat. Păi tocmai în asta e mare măreția lui Dumnezeu. Că orice ai face tu din lucrurile bune și orice alege Dumnezeu, are putere să lucreze cu tine. Nu e așa ca un fricos, ca un serviciu secret care a asigurat calea lui Obama numai printr-un loc, dacă o luate cu mașina altă parte, asta este, e împușcat și nu mai avem ce face. Deci Dumnezeu poate oricând oriunde să fie cu tine și să poate ajuta. Nu e așa că l-ai luat pe nepregătite și i-ai stricat planul. Nu i-ai stricat nimic. Orice ai face, tu nu strici niciun plan al Dumnezeu. Din cele bune. Și din cele rele, tot așa nu strici niciun plan al Dumnezeu. Deci, tu pe tine și cu tine să ai o pace când alegi, și în primul rând să vezi dacă te iubește acel om și dacă ține la tine și în stare să și jertfească puțin pentru tine. Și... Ce este doliu? Cât trebuie să ține după moartea unei persoane dragi? Putem purta haine colorate în această perioadă? Doliu este o conveniență socială. Nu are nicio legătură cu biserica. Nu are nicio legătură cu canoane. Nu are nicio legătură cu nimic din biserică. Doliu e o chestie așa că oamenii au învățat că a murit cineva. Trebuie să stăm triști, supărați, să stăm în negru și să ne lăsăm barbă și... Dar nimeni nu le-a spus asta. Și nu ai nicio... Nu greșești cu nimic dacă tu umbli numai în alb, să zicem. Și ești vesel. Nu greșești cu nimic. Pentru că oamenii au văzut în moarte un rău îngrozitor și este, dar de când îl știm pe Hristos și îl cunoaștem, știm că moarte nu mai este și că trecerea dincolo este un somn și este o întâlnire cu Dumnezeu, tu ca om care crezi asta, tu poți să fii chiar luminos și bucuros, mai ales că știi că omul acela s-a întors pe Dumnezeu și l-a cunoscut pe Dumnezeu. Păi de ce să stai toată ziua trist? De ce? Dacă bunica ta de-abia aștepta săraca să moară, să se ducă dincolo, să întâlnească, să se odihnească. Am fi triști, trebuie să stăm triști, trebuie să plângem tot timpul. De ce? De ce? Nu ești ca un păgân atunci. Nu, poți să fii luminos. Bine, acum oamenii ceilalți se zmintesc, să se zmintească. Asta este. Dacă chiar nu vrei să-i tulburi, să-i zmintești, na, încearcă cu aia cu care... Când mergi acasă, ia totuși niște haine mai întunecoase, nu fi chiar cea mai sprințară dintr-o grupă, nu fă cele mai, nu știu cum, glume, dar când ești alt nevaj, poți să fii foarte lejeră, cum ești, sau lejer. Cum ești tu, firesc și chiar bucuros. Acum câtva timp am vorbit cu un om care era, este martor, martorul lui Jehova, este acuzat creștinismul și ortodoxia pentru faptul că nu împlinesc cuvintele Bibliei, că de fapt în Cartea Sfântă scrie ceva și noi facem altceva. Am mai vorbit despre asta. Ei, de exemplu, sunt absolut măcar dacă ar merge după carte, perfect. Dar nu merg. De exemplu, adventiștii, care zic, de ce nu se ține Vechiul Testament? De ce nu se țin legile? Să nu se mănânce carne de porc, că i-au luat din legile Vechiului Testament. Ce au crezut ei așa, că, că n-au putut să le ia toate? Că dacă luau toate legile Vechiului Testament, păi de ce ai luat numai unele și altele nu le-ai luat? Cine ți l-a zis ție? Noi ținem legea că trebuie să ținem sâmbăta. Uite, așa scrie acolo, că o să vă ia. Că trebuie să nu mănânci carne de porc. Uite, așa scrie acolo. Păi de ce nu ți-ai lopata cu tine când mergi pe afară? Știți că este acolo. Când mergi pe afară, umbli cu lopata la tine că trebuie să faci nevoile să le acoperi. Așa scrie acolo. De ce nu faci asta? Asta de ce ai scos-o? Asta e o lopată de aia, cum se zice, scurtă, mică. Nu, era un nume german, Adelman sau nu știu cum, care umblă cu ea soldații. Avea un nume nețesc. De ce nu faci asta? De ce nu te tai împrejur? Chiar așa. De ce nu te tai împrejur? Că uite, acolo e rânduială. De ce nu stai 7 zile când ai... Știți că acolo se spune. Dacă ai avut noaptea scurgere și așa, 7 zile ești spurcat, ții așa rânduială, așa, spălări rituale, nu știu ce. De ce nu le faci protest? Numai unele le-ai ținut, altele nu le-ai ținut. Nu știu ce, nu știu cum, că asta da, asta ba, asta nu, asta da, așa, că ar tras la sorți ce ai vrut tu. Cum ți-ai imaginat tu? Păi dacă ar fi să luăm așa, ei sunt cei mai inconsecvenți cu cuvântul lui Dumnezeu. Și vin să acuze aici. Noi n-am mers după literă, am mers după Duhul, Scripturii și pe cum ne-au învățat apostolii, nu după cum i s-a părut nouă, ce ni s-a părut mai fain am luat, ce ni s-a părut mai puțin am luat. Asta să le zici. Ce trebuie să înțelegem prin cruce? Fiecare să-și poarte crucea sa. Multe spus aici. În primul rând și în primul rând, cruce este tot ce ne dă Dumnezeu în fiecare zi și în, și în viața fiecăruia. Cruce este că te-ai născut într-o casă, într-o familie, cu anumită moștenire genetică, cu anumită, eu știu, predispoziție, cu anumite stări, cu anumite probleme, cu mama, nu știu cum, cu tata, nu știu cum, cu fratele, nu știu cum, pe care trebuie să le duci și nu de... Nu, m-am săturat, dau cu piciorul în tot și am plecat. Adică îi suporți, îi porți cât trebuie să-i porți, și, dar, asta e înțelesul cel mai mic. A doua este încercările, ispitele, necazurile pe care le îngăduie Dumnezeu asta noastră, care sunt ca o cruce, că și peste Hristos a venit cruce și a purtat-o fără să comenteze și El nu merita, iar noi merităm tot ce vine și tot ce și răutățile oamenilor și tot care vine peste noi este cruce și să trebuie să o purtăm. Iar în al treilea rând și cel mai adevărat înțeles este că a-L mărturisi pe Dumnezeu și a trăi după poruncile Lui este o cruce pe care trebuie să o porți și să te răstignești pe ea și ceilalți oameni te hulesc pentru asta, nu te văd bine, te alungă dintre ei, e o cruce de purtat grea. Și cred că de asta se bucură cel mai mult Dumnezeu, dacă o porți. Dar Marca Siloana face răscolire doar pentru cei abuzați. Bine, Doamne ajută, nu știu, să fie așa. Nu pentru pătimași. Nu vreau să o... Mă cunosc cu Maica Siloana, ne-am întâlnit, am vorbit, ne-am bucurat. Dar aici am o reținere și nu îndemn pe toți, că foarte mulți zic, vreau și eu să fac acolo, nu știu cum, spovedere de aia completă, sau nu știu cum să zic. Și se duc și scriu mult. Și scriu tot. Și când știu că părinții spuneau altfel, nu știu de unde încrederea asta de a tot răscoli viesparul din noi și de a crede că noi suntem curați și numai dacă le spunem se curăsesc de la sine. Nu se curăsesc de la sine. Harul lui Dumnezeu le acoperă. Iar bineînțeles că Maica spune, spovediți-vă, rugați-vă, nu știu ce, și asta cred că acoperă mult din, dar totuși e periculos. Părintele Arsenie spune, ajunge că ai ars odată cu o lacrimă un păcat. Nu-l mai tot scoate de acolo. Ajunge, zicea. nu-l mai aminti, nu-l mai scoate din mintea ta, nu-l mai tot perperi pe toate părțile și tot uita la el, că te va ucide. Dintr-o găină prăpătită care e păcatul, dacă tot îl scoți la... se face leu și te mănâncă, știți? Asta e realitatea. Deci nu mai... Părinte, în consecință, are neascultarea sfaturile... Oare neascultarea sfaturilor sau îndemnilor date de duhovnic, ce consecințe are? Scrie cam rău. Ce consecințe are? Nu are consecințe atât de grave. Că Dumnezeu e milostiv. Că noi, ca și cum ai zice, ce consecințe are neținerea poruncilor? Dacă ar fi să ne pedepsească Dumnezeu, că ălea sunt, nu? Ce trebuie să ținem în primul rând. Păi pieream de mult. Deci nu o să zic, neascultarea sfatului duhovnic, pieri a doua zi, vei cădea sub mașină și vei muri și nu. Nu. Te va ține Dumnezeu, numai că înseamnă, în primul rând, stagnare duhovnicească și degradare duhovnicească. Mai ales când ai ajuns la măsura asta să intri cumva în rânduială, într-o ascultare și ai vrut-o și ai cerut-o și ai căutat-o într-o ascultare duhovnicească, deci le duhovnicești și nu o faci și o calci cu știință și cu ușurință, e cam același tip de păcat cum fac monahii când își calcă rânduială cele trei voturi monahale. Adică în fața îngerilor sunt de râs și de plâns și de durere monahii care fac așa și cred că tot așa în fața îngerilor de mare, mare durere și mare tristețe la îngeri pentru cei care nu țin rânduiala. Iar dacă nu poți o ții, te duci și îi spui, nu poți o ții, e prea grea. Nu știu ce, dacă insistă duhovnicul, înseamnă că poți și trebuie să o ții. Părinte, ce consecință? Deci, asta e consecința. Din cauza că am sau nu am ascultat, am ajuns de unde am plecat, singură și dezamăgită față de oameni și... Da, e cel puțin atâta rău, dacă nu chiar mai mult. Poate să fie mult mai mult. În general, Pavel ne spune un lucru îngrozitor și pe care vi-l atrag și vi-l pun în vedere. Pavel zice, pe acesta care n-a ascultat și care nu m-a ascultat și de mai multe ori l-a sfătuit ce să facă, unul care a făcut un păcat mare și a zis, opriți-l și așa. Și a zis, pe acesta îl voi da satanei ca să-l se înțelepțească și aici pe pământ se chinuiască, iar dincolo să mântuiască. Și, în general, aceștia intră pe mâna satanei, cei care cu stăruință îndelungă stau împotrivă și nu ascultă, de biserică în general, de duhovnic, pot intra pe mâna diavolului și asta e cea mai de jos formă. Dar în general, Dumnezeu fi milostiv, te lasă așa și rămâi tot așa acolo, într-o formă de vegetală. Care trăiești, respiri, ca un sau de animal. Părinte, ce aș putea răspunde unei persoane ce mi-a spus, dacă iei exemplu de la sfinți, de ce te joci cu telefonul? Păi bine, dar acum sfinții n-aveau telefoane în vremea aceea. Și nu în sine telefonul sau interfonul sau eu știu ce, orice alt. Nu în sine rău. Sau internetul sau altceva. Nu în sine rău. Depinde ce faci cu el. Acum dacă devine o obsesie și constant, îți pierzi ore în șir acolo stând, cred că e o greșeală. Dar dacă îți folosește și te ajuți și e foarte bine. Nu e un rău în sine. Deci nimic nu e rău în sine, depinde ce faci cu el. Este bine dacă am răspuns întâi să vezi ce au făcut sfinții și apoi să-mi spui ce pot face. Oh, ce complicat. Nu, să zici, domnule, nu m-am gândit. Părintele Arsenie Papacioc spunea, sigur, dacă Pavel trăia, vorbea și prin televizor pe vremea noastră. Adică s-ar fi lăsat filmat, n-ar fi zis, nu, vă rog frumos, spurcăciunile care filmează acolo, să plece. Adică el zicea cu timp și fără timp, propovăduiesc pe Hristos ziua și noapte, oricând, oricum cu romanii m-am făcut romani, cu evrei m-am făcut evrei, numai ca să-l... Păi nu, ălea, nu, ălea, nu, că ele spurcate. Nu o spurcate în sine. Depinde ce transmiți prin ele și ce spui. Deci, așa orice altceva nu-i spurcat în sine. Am o cunoștință care practică homeopatia și crede în energie. Mi-a spus că nu înțelege de ce în ortodox și nu credem în aceste energii și mi l-a dat exemplu pe Sfântul Palama, care vorbește despre energie. Da, dâns vorbea de energie altfel. Ori aici, la nivelul ăsta, e așa o degringoladă totală. Toți sunt la nivelul ăsta al treilea, adică au primele două, deci sunt înființare și au substanță, suntem înființare și avem substanță, prima energie. A doua, avem viață în noi, a doua energie. A treia, înțelegem ceva, dar așa foarte dubios, o înțelegere foarte confuză asupra lucrurilor. Și de aici încolo, o confuzie totală, stările, afectele, senzațiile, ispitele diavolului. Am simțit-o, energia, ai simțit-o? Și ideea stupidă că ai putea tu să le coordonezi, să le strângi, tu să faci, tu să... transezi energii cerești peste energii pământești, să strângi, să legi, să... E o nebunie să fii la nivelul ăsta și tu să crezi că poți tu lucra și să le poți și diagnostica și găsi și explica și trasa și direcționa și nu știu ce. Vai de capul nostru! Deci cine se bagă în lucrurile acestea și el niciodată nu a ajuns la a patra să primească Harul Duhului Sfânt, praful să vă alegi de el. Vă rugăm să spunem o rugăciune pentru omul lui Dumnezeu Gheorghe grav bolnav. La fiecare Sfânt Împărtășanie trebuie să citim canonul? Da. Trebuie să încercați. Atunci când îl citesc, mă pierd după câteva pagini. Dar vă îndemn ceva. De ce îl citiți tot deodată? Mai citiți și voi așa. Dimineața, cu o zi înainte, citiți o parte. La prânz citiți a doua parte, seara citiți a treia parte, dimineața înainte de Împărtășanie, a patra parte. Și țineți minte la el. Fiți atenți. Chiar vă îndemn, dacă se poate, înlocuiți rugăciunile obișnuite cu acest canon. Dacă nu puteți mai mult să vă rugați. Și mai bine să faceți acest canon decât să nu faceți și să faceți alte rugăciuni. Și pregătiți-vă și încercați să fiți atenți la ce ziceți acolo. Și așa, dacă e mai pe scurt și ești mai trezit cumva, așa, nu ești obosit, plictisit, ții minte la ce zici. Se poate înlocui din când în când acest canon cu cel puțin atâta timp cât făceai canonul de rugăciunea inimii. Îl făceai în 35 de minute, 35 de minute, zici rugăciunea inimii, zici. Dar tot așa, poți să-l împați, nu neapărat trebuie să le ieși toate deodată. Cum se pot apropia mai multe suflete de mai mult sufletește doi soți pentru a ajunge la unire în duh? Asta cu unirea în duh nu poți decât și soțul și soția și oricine și prieteni și sunt pe acel cerc și în centrul Hristosului. Ca să te apropii de ăsta de lângă tine, nu te apropii tu, nu ia punctul razna și merge spre punctul celălalt. Și merge spre centru. Deci nu poate să meargă așa punctul. El trebuie să stea în poziția aceea și cu raza aceea spre Dumnezeu. Și ca să te apropii, trebuie să te apropii de și tu și el de Dumnezeu și așa apropiindu-le, punctele se strâng. Nu? Cu cât cercul se face mai mic, punctele se apropie una de alta și devin aproape una până la urmă. Până la urmă se unesc cu punctul și ele devin una. Asta e singura modalitate de a te apropia. Bineînțeles că și celelalte au valoare lor, au înțelegerea, tot ce vreți voi, tot ce... Dar fără a privi spre același și a merge spre același cu amare împreună, nu se pot uni în duh așa, la nivelul cel mai înalt. E o unire frumoasă, e o unire plăcută, dar care în fața unor încercări mai mari ale timpului pot cădea. Dacă nu este această unire în duh, căderea e inevitabilă. În timp, nu ne dă Dumnezeu și nu îngăduie să vină peste noi ispite care să... Dar dacă le va îngădui, praful se alege. Și după 30 de ani, căsătorie, de cunoaștere, perfect. Dacă nu e și unirea aceasta în duh, prin apropiere de Dumnezeu, oricând poate să piară căsătoria. Cum se poate apropia mai mult sufletește? Da, asta am zis. Petrecerea timpului la calculator, îndelungată, îi îndepărtează? Dați-ne niște sfaturi. Adică îndelungată împreună ei se joacă? Sau unul stă la calculator și celălalt? Da, nu e folositor. Nu cred că e bine înainte lui Dumnezeu. Nu cred că folosește, nu cred că e curat, nu cred că e e undeva o viclenie și o sinceritate și o lenevie din partea unuia sau altuia, atunci când oricum merg la serviciu și unul și altul, sau unul merge la serviciu, unul e acasă. Și atunci am puținul timp în care mai poți să stai cu celălalt. E într-un fel nevalorificare și o nevalorizare a celuilalt dacă tu în puținul timp cât ai, 2 ore cât ai, că ai și copii, ai și nu știu ce, se pune și masa, dar nu-i timp de, nu poți să stai față către față cu omul acela. Faci treburi prin casă. Și tu, în alea 2 ore sau o oră jumate cât ar mai fi, să mai fii cu soția sau soțul tău, te petreci altceva acolo și petreci mult, mult timp la calculator, e o necinstire a celuilalt și o... degradarea căsătoriei, distrugerea căsătoriei. Nu se poate susține o căsătorie fără această apropiere minimală, zilnică și nu numai căsătorie, orice prietenie, orice apropiere, orice, că de fapt căsătoria nu e nimic fără prietenie. Prietenia între cei doi trebuie să se susțină cultivată, încercând, vorbind, valorizându-l, înțelegându-l pe celălalt, dându-i timp să vorbească, ascultându-l, răbdând dacă nu ești de aceeași părere și spunându-o frumos că nu ești de aceeași. Nu, asta e prostie, bă. Ce prost ești. Adică chestii de genul ăsta care termină orice discuție și n-are rău, nici nu mai spune nimic în veci de problema aia, soția săracă. Că... Și atunci toate se taie și zic, dar de ce nu vorbiți cu mine? De ce sunteți așa tăcuți? Că orice îi spune, ha-ha, auzi ce a zis. Îi spune copilul sau fiica sau fiul că ce-ar fi să mă fac constructor? Constructor? Da, ce, toți proștii se fac construcții. Da. Ce vrei să te faci? De ce nu spui ce vrei să te faci? Săracul copil, nu știu, nu. Orice ar spune, oricum, îl faci praștii, îl omori, îl nenorocești. A, bucătar, toți proștii se fac bucătar. A, toți, nu știu ce. Ce vrei, mata, mă fac? Și atunci, voi n-aveți o personalitate, nu vorbiți direct. Și asemenea stări, asemenea așezări a lucrurilor nu pot duce niciodată la o... Dar felul ăsta de a fi, îl poți vedea dinainte de căsătorie. Nu trebuie să neapărat să intri cu capul în gard în căsătorie și să... În cunoașterea aceea de 2, 3, 4, 5, 6 luni, un an, să zicem, nu are cum să nu-ți dai seama de aceste... În fașele vezi aceste stări și forme. Și în general se văd și la părinți. La părinții lui sau a ei. Adică se cam văd, se moștenesc sau se domânesc prin educație sau prin... Și cam vezi cum fac aceea, o să aibă ispitele acestea și el sau ea. Nu să fie așa ca un orb, ca un nu știu, nu am văzut, îl iubesc, îl iubesc, îl iubesc și gata, nu contează nimic. O să vezi că mă întrează mai târziu. Va muri dragostea în fașă. Nu poți crește. La mănăstirea Oașa este o icoană a Maicii Domnului Pantanasa. Am plecat cu 3 lei, o cărticică cu minunile ocrotitoare, cu paraclisul și o icoană mică a Maicii Domnului Pantanasa, având în vedere că și aici este o icoană, poate că s-ar putea comanda mai multe pentru cei din biserică interesați și pentru bolnavii care vin să se închine. Adică acolo ai primit o cărticică, o icoană, da, și ai arătat acestea. Da, se poate, se poate. Numai că a vrut cu binecuvântarea Mănăstirii Vatopedu, la Râmnicu Vâlcea. Ce să zic, e cam greu, dar o să încercăm. Noi nu putem să le cumpărăm și să le punem aici spre cine vrea să le dea. Noi am vrea să le dăm gratis, dar e cam greu. Putem încerca. Știu că s-a mai încercat, s-au lăsat acolo și icoane, dar s-au luat repede. Cât de des trebuie să ne spovedim pentru a ne împărtăși la fiecare liturghie. Acum e vorba de fiecare om în parte și de duhovnic și de ucenic. Unii trebuie să se spovească totdeauna, alții vor să se spovească ei totdeauna. Alții trebuie să se spovească totdeauna pentru că sunt ca niște copii răi care fac toate prostiile între timp și trebuie să-i ții tot timpul așa. Și alții pot și dacă vor și dacă pot până și la o lună sau două chiar să se spovedească. N-am îngăduit până acum mai mult de o lună jumate, două pentru cineva, chiar dacă îl cunosc de 10 ani, să nu se spovedească și să vină să se împărtășească. Pentru gelozie, cum aș putea pedepsi? Aoleo, cale grea asta cu gelozia. Din cauza mâniei declanșate, când eram singur, loveam cu pumnii pereți, iar durerea m-a făcut să mai uit. Nu mai vreau să fiu geloasă. Foarte greu, foarte greu, foarte greu. De obicei, gelozia se moștenește. Și orice patimă moștenită este de 10 ori mai greu să lupți cu ea decât orice patimă dobândită. Pe care ai învățat-o așa, pe care ai luat-o tu, te-ai luat după cineva sau... Orice patimă moștenită de 10 ori mai multă lupta, dar e și mai de 10 ori mai mare victoria și mai mare bucuria. Nu vei birui niciodată de plin total. O să o ții tot timpul sub stăpânire. Ca și cu un animal de pradă pe care îl prinzi în casă și un leu și faci în jurul lui o cușcă și tot timpul trebuie să stai acolo pregătit cu armele și tot timpul așa trebuie să fii cu orice patimă pe care ai moștenită și pe care o ai firesc din tine, din firea cea veche. Dar și dacă o ții sub control și o biruiești, și o ții sub control și o legi, această luptă este prețuită de Dumnezeu de 10 ori mai mult decât orice altă luptă și va da și roade mari duhovnicești, adică îți va trimite harul său pentru lupta ta, dar și zeci de moși și strămoși ai tăi se vor bucura. Și pentru ei vine o picătură de har și de binecuvântare prin aceasta. Așa cum prin orice gest bun, prin orice gând bun, prin orice lucrare bună a unui mos sau a strămos al tău, pentru că tu ai învățat-o sau ai văzut-o la el sau ai moștenit-o bun de la el, îi se prețuiește și lui acolo unde este. Adică dacă tu, să zicem, în familia voastră e așa o bunătate din fire, zice unul, uite ce coșmos, ia-l, uite ce haină bună, ia-l. Și nu-i de la tine asta, nimic, ești așa și așa făceau și moșii, și strămoșii tăi și toți, erau spun prin fire. Această bunătate care a plecat de la unii, de undeva din neamul vostru, tot ce faci tu bun, îi se prețuiește și celuilalt. Înțelegeți? Așa și orice facem noi rău și am primit rău de la ceilalți, îi se pune în cârcă și celuilalt, cu cât se fac mai multe păcate, de aceea este judecată de apoi. Nu este numai judecata personală. Că tu ai trimis niște rău în față prin răutățile tale și acel rău se tot perpetuează la nesfârșit și tu te trezi la sfârșitul veacului lor cu căruțe de rău, nu cu cât ai zis tu că am lăsat, atât am lăsat. Și atunci, și dacă biruiești, și dacă reușești să ții sub stăpânia această patimă și ți se transformă, ți se face ție pricină de mântuire, pricină de... Pentru că oricine duce război duhovnicesc devine experimentat, îl cheamă pe Dumnezeu neîncetat. Ca să biruiești patima geloziei, trebuie să strigi la Dumnezeu ziua și noapte, să te ții tot timpul cu strictețe, cu atenție. Trebuie să lupți împotriva tuturor patimilor ca să poți să o biruiești pe asta. Nu poți numai cu gelozia să te lupți. Trebuie să fii atent și cât mănânci, trebuie să fii atent și pe unde mergi și ce vezi și ce te uiți și ce gândești. Și... Trebuie să fii foarte atent. Trebuie să lupți cu tine ziua și noapte. Ori dacă gelozia aia nenorocită ți s-a făcut ție pricină de a lupta cu tine ziua și noaptea și de a te apropia cu Dumnezeu, de Dumnezeu, îi se va socoti bătrânilor tăi ca bine, pentru că ție ți s-a transformat într-un mare bine, că l-ai găsit pe Dumnezeu prin lupta ta. Și tot 7 neamuri după tine, înaintea ta, vor primi binecuvântare că tu ai transformat un rău într-un bine, înțelegeți? Ai făcut un bine imens, multora, nu numai alora din față de acolo, care nu mai primesc toată ziua cuvinte grele, nu sunt priviri ucigașe și nu mai știu ce. Și celor din urma ta. E greu, dar mare este cel ce duce această luptă. Da. Acestea. E mai bine, vrea să-ți ieți, Vasile. E la recuperare. E mai bine.
Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră această ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.
A Ta este împărăția și trebuie slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vece.
Cu bine se cu adevărat. Să te fericim pe tine, Născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată, și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât cherubinii, și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul l-ai născut, pe tine cea cu adevărat Născătoare de Dumnezeu.
Părinților noștri, Doamne, Iisus Hristos, Fiul Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.
Amin.